πρώτο πρόγραμμα.
Καραγιάννη. Γεια σας, γεια σας. Καλό απογευματό, βραδό και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, ξέρετε, είναι δύο ειδών. Αυτή που την ακούτε από το πρωί και είναι η πιο σωστή, διότι είναι η αρχή της εβδομάδας, και αυτή που την ακούτε μετά το μεσημέρι, στην απογευματινή ζώνη, που είναι, ας πούμε, από τη μέση και μετά. Όπως και να έχει, καλή εβδομάδα, η τελευταία του Μαΐου είναι αυτή. Θα περάσει όλες τις μέρες με Μάιο, μέχρι και την Παρασκευή. Και μετά θα πάμε στον Ιούνιο, διότι ο Μάιος που έχει σήμερα 26 και μας έχει πραγματικά δημιουργήσει αστατοσύνες και αστάθειες, είναι πολύ περίεργο το γεγονός ότι έχουμε όλη αυτή την έντονη ραγδαιότητα, τη βροχόπτωση και, και τα ακραία φαινόμενα σε πολλά μέρη της Αττικής και της υπόλοιπης Ελλάδας. Θα ξανάρθει, λέει, τέτοιο κύμα, δηλαδή όλη η εβδομάδα θα είναι αρκετά καλή, θα ξανάρθει τέτοιο κύμα την ώρα που ήδη οι πρώτοι καύσονες έχουν χτυπήσει στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Τι κάνετε και πώς είστε? Εμείς μόλις ξεκινήσαμε και θα πάμε μαζί μέχρι τις 8 με διάφορα νέα, θα χτενίσουμε την επικαιρότητα, θα σταματήσουμε στους σταθμούς της, θα χτυπήσουμε το κουδουνάκι και θα πούμε εδώ εγώ κατεβαίνω, γιατί θέλω να ελέγξω λίγο περισσότερο τα πράγματα, να βγω λίγο έξω από τον υπόγειο σταθμό του μετρό, από το σειρμό της ειδησιογραφίας, και να δω λίγο περισσότερο γύρω μου τι γίνεται σε δεύτερη, σε τρίτη ανάγνωση, μια εικόνα πιο σε μεγαλύτερη απόσταση σε σχέση με τα σαββατοκυριακάτικα και τα πρωινά νέα. Γιατί κατά τα άλλα έχω παρατηρήσει εκεί γύρω στις 3-4 και μετά αρχίζει και φουντώνει πάλι η ειδησιογραφία και έρχονται καινούργια πράγματα στην επικαιρότητα. Πάντως σε γενικές γραμμές αυτό που έχουμε παρατηρήσει είναι ότι υπάρχει μια γενικότερη αναστάτωση, μια ανησυχία. Υπάρχει μια γενικότερη κατάσταση και στην Ελλάδα αλλά και στον πλανήτη ολόκληρο για όλα όσα συμβαίνουν, τα σοβαρά φυσικά, τα αυτά που τα γνωρίζετε όλοι, τα γνωρίζουμε όλοι, και τα σοβαρά και τα λιγότερο σοβαρά. Υπάρχει πολύς θυμός μη εκπεφρασμένος, που ξεκινάει από μπουνίδι, συγγνώμη και όρες για τη λέξη, από μπουνίδι, από χαστούκι, από απόθυση και φτάνει να μην πω που. Έγκλημα, πολύ έγκλημα ακούμε τελευταία, έγκλημα καθημερινό, το ένα πιο αποτρόπαιο από το άλλο, το ένα πιο ιδεχθές από το άλλο. Και ενώ θα έπρεπε κάπως έτσι να ξεκινούμε τις εκπομπές και τον προβληματισμό και την επικαιρότητα, όσο και αν όλοι στενοχωριόμαστε και νιώθουμε μια τεράστια απεσιοδοξία και αμηχανία γύρω από τέτοια φαινόμενα πια που παγιώνονται στην κοινωνία, δηλαδή εγκλήματα μέσα στην οικογένεια, δηλαδή ο γιος να σκοτώσει τη μάνα ή η κόρη τη μάνα ή κάτι τέτοιο, ή ο πατέρας το γιο, είναι απανωτά τα περιστατικά. Δεν τα είχαμε ακούσει με τέτοια συχνότητα, τέτοια αγριότητα, είναι σχεδόν δυσεξήγητα από που προκύπτουν. Πέρα όμως από αυτό, ασχοληθήκαμε πάρα πολύ μέσα στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο και η εκπομπή φυσικά δεν εξαιρέθηκε με το Final Four. Ενώ πιστεύω ότι την πραγματική κατάσταση θα έπρεπε να την περιγράψουμε με όρους που αφορούν την παιδίατρο. Την παιδίατρο που παρέλαβε τα σώματα των παιδιών της εν ώρα εργασίας, τα 9 από τα 10 παιδιά της απανθρακωμένα. Καθώς και όλες τις αποφάσεις γύρω από τις τρομοκρατικές οργανώσεις που έχουν αναλάβει τη μία πλευρά, τη μία επιχείρηση και το τι αποδέχονται και τι όχι, δηλαδή μια πολύ ερμαφρόδιτη κατάσταση που δεν μπορεί να εξηγηθεί, δηλαδή πως κάποια οργάνωση τύπου Χαμάς αναλαμβάνει και λέει και διαπραγματεύεται ανοιχτά για το αν δέχεται ή όχι τους όποιους όρους ειρήνευσης και εκεχηρίας στη Γάζα. Αυτό είναι ένα φυσικά από τα μέτωπα της επικαιρότητας. Είπαμε ότι έχουμε πολλά. Την ίδια ώρα που στο εσωτερικό τοπίο και πολιτικά και κοινωνικά γίνονται διάφορες κινήσεις, διάφορες έτσι, υπάρχει μια σχετικά δύσκολη, όχι δύσκολη, δύσκολη έτσι κι αλλιώς, μια συνεχής εντατική διαδικασία για να διορθωθούν προβλήματα και παθογένειες χρόνων που χρονίζουν, όπως αυτά της υγείας ή όπως αυτά της παιδείας. Λοιπόν, θα τα δούμε αναλυτικά, ψύχρεμα, με όρεξη πάντως και τελικά με αισιοδοξία, γιατί that's life, αυτή είναι η ζωή, σε λαβή και προχωράμε. Και προχωράμε με τον Χάρη Κουτουλογέννη στη φροντίδα του ήχου. Με τη Μαρία Σφυρόερα και τη Βούλα Κούλησοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Με τη Δέσμηνα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Με την Ιωάννα Παπασταμάτη στα δικά της καθήκοντα και τη Μαριάντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Μέχρι τις 8 παρέα λοιπόν και με την επικοινωνία σας, μας και ό,τι άλλο προκύψει σε μια ακόμα ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή Παύλα Παράσταση. Ήταν λοιπόν ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν δαφνό στεφανωθήκαμε. Και από ό,τι βλέπω εδώ επεισόδιο και ταλαιπωρία λέει για Έλληνες που επιστρέφουν από τον Αμπουντάμπι. Η ταλαιπωρία χωρίς τέλος για περίπου 200 Έλληνες μαθαίνω τις τελευταίες ώρες. Έλληνες επιβάτες που ταξιδεύουν από το αεροδρόμιο του Κουτάιση στη Γεωργία με προορισμό την Αθήνα και το Βενιζέλος. Μια πτήση που ήταν προγραμματισμένη να αναχωρήσει κατά τις 12 και τελικά ενημερώθηκαν για καθυστέρηση άνω της μίας ώρας. Τελικά περίμεναν άλλη μία ώρα. Για να δούμε τι άλλο λέει. Ναι, είναι μια καταγγελία Από ό,τι φαίνεται, ένας επιβάτης κάπνισε και μέσα στην τουαλέτα, λέει, του αεροπλάνου, με αποτέλεσμα αυτή να κλείσει για τους 200 επιβάτες. Τι να πω, δεν το έχω όλο το ρεπορτάζ, απλά και εγώ κάποιους τίτλους διαβάζω. Έτσι που λέτε, δεν δαφνοστεφανωθήκαμε, φτάσαμε στην πηγή και δεν ήπιαμε νερό, και αυτό το λέω γιατί είχαμε ανεβάσει, φαίνεται, πάρα πολύ τον πύχη και τις προσδοκίες για ελληνικό τελικό. Είχαμε ελληνικό τελικό, αλλά στον μικρό ελληνικό τελικό, και όπως πάντοτε λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν υπάρχει, πώς να το πούμε, από τον δεύτερο και κάτω δεν είναι τόσο μεγάλη επιτυχία. Έτσι έχουμε συνηθίσει, παρόλο που και στο Φενέρμπαχτσε Μονακό τελικά η Φενέρ φαίνεται ότι σήκωσε τελικά το κύπελο, το τρόπαιο. Ήταν ένα Final Four πολύ ενδιαφέρον, κυρίως νομίζω από την άποψη του χώρου στον οποίο διαδραματίστηκε, στον οποίο έλαβε χώρα. Σε αυτή την, μείναμε και μάθαμε πιο πολλά και για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με πολλούς τρόπους. Τώρα το αθλητικό κομμάτι έχει ενδιαφέρον και από την άποψη κυρίως της σύνθεσης των ομάδων του παρόντος και του μέλλοντος των προπονητών στους πάγκους. Δεν ξέρω. Έχουμε τόσο επιτρόπου, παιδιά?
Και βεβαίως.
Και βεβαίως σας έχουμε, κύριε Επιτρόπου. Μ' αρέσει που απάντησες μόνος σου. Μπράβο, ρε Τάση. Κάνε τον πάσιμό σου όπως ξέρεις. Καλησπέρα.
Έτσι. Καλώς τον. Κάνε πάσιμο καλό Νάν από χθες. Ή ο άλλος, ναι. Ο Δεσέκο θα ήταν ακόμα καλύτερα.
Όταν ήμουν μικρή έλεγε η γιαγιά μου μια παροιμία που με νευρίαζε λίγο, αλλά είναι πολύ σωστή. Στολή στην ύφη και έμεινε.
Ναι, σωστό. Ωραίο. Παλιά, πολύ παλιά.
Πολύ παλιά. Λοιπόν,
τα πράγματα ήρθαν πολύ φυσιολογικά. Τι εννοώ, αν παρεξηγηθώ, γιατί την Παρασκευή δεν λέγαμε αυτά, λέγαμε άλλα.
Ναι.
Το μπάσκετ είναι ένα άθλημα το οποίο είναι αυτό που λένε οι ειδικοί δίκαιο. Όταν είσαι καλύτερος, κερδίζεις σε αντίθεση με το ποδόσφαιρο. Τα έχουμε πει αρκετές φορές αυτά και ισχύει και σε συγκεκριμένη περίπτωση. Τόσο ο Παναθηναϊκός αρχικά με τη Φενέρ, όσο και ο Ολυμπιακός απέναντι στη Μονάκο, δεν ήταν καλύτεροι σε καμία περίπτωση και σε κανένα σημείο του αγώνα και δικαίως αποκλείστηκαν. Από εκεί και πέρα, γιατί όμως δεν ήταν καλύτεροι, είναι η απορία όλων.
Ναι,
αφού σε όλη τη χρονιά καλή ήταν. Mm-hmm. Ειδικά ο Ολυμπιακός τερμάτισε πρώτος, ο Παναθηναϊκός τερμάτισε τρίτος. Η Μονακό τέταρτη, να θυμίσω, και η Φενέρ δεύτερη στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος αυτού της Ευρωλίγκας. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Είναι η ημέρα. Πώς θα βρεθείς εκείνες τις ημέρες, τις 3-4 μέρες ενός Final Four, είναι ο τρόπος διεξαγωγής αυτού του τουρνουά. Και ο Παναθηναϊκός, να θυμίσω, πέρσι τελευταία στιγμή πήκε και πήρε το πλεονέκτημα έδρας στην κανονική διάρκεια, αλλά ήταν σαρωτικός στο Final Four του Βερολίνου και ξέρετε και πρωταθλητής Ευρώπης. Η Φενέρ ήταν καλή, έκανε λάθη μέσα στη χρονιά, αλλά έδειξε και μια σταθερότητα. Το να τερματίζεις δεύτερο στην κανονική περίοδο με άνεση, θα έλεγα. Εντάξει, μονομαχούσαμε τον Ολυμπιακό για την πρώτη θέση. Δεν είναι μικρό πράγμα, να το πω έτσι. Λοιπόν, η Φενέρ δίκαια το πήρε. Ήταν καλύτερη και στα δύο παιχνίδια που αγωνίστηκε στο Final Four στο Abu Dhabi και δικαιωματικά πανηγύρισε. Πριν από λίγο, μάλιστα, επέστρεψε και η αποστολή, όπως και οι ελληνικές αποστολές επέστρεψαν στην Αθήνα. Επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη, γνώση της αποθείας ο Σαρούνας Γιασκεβίτσιος, ο Λιθουανός προπονητής της Φενέρ, ο οποίος, να τονίσω, ήταν το έκτο του Final Four τα τελευταία χρόνια, δηλαδή συνεχόμενα σχεδόν, που βρίσκεται σε Final Four, αλλά δεν είχε κατακτήσει το τρόπαιο, κάτι περίπου σαν τον Ολυμπιακό που πήγε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά και πάλι δεν κατάφερε να πάρει το τρόπαιο. Ο Γιατσκεβίτσιος έχει κατακτήσει, ουσιαστικά είναι το πέμπτο του, καθώς έχει κατακτήσει και ακόμη δύο με τη Μακάμπη ως παίκτης και ως παίκτης επίσης με Παναθηναϊκό και Μπαρτσελώνα. Παρουσίασαν κάτι διαφορετικό μαζί με τον Σπανούλη, να μην το ξεχάσουμε τον Σπανούλη, γιατί ο Σπανούλης θεωρώ ότι αυτό που έχει κάνει φέτος με την Μονακό είναι ένα δείγμα ότι θα τον βλέπουμε για πάρα πολλά χρόνια στους πάγκους των κορυφαίων ομάδων στην Ευρώπη, διότι ο Σπανούλης ανέλαβε την ομάδα τον Νοέμβριο και μέσα σε 180 μέρες κατάφερε να κάνει την ομάδα, να δώσει στην ομάδα αυτό που έλειπε, το πάθος, τον νεύρο και κάποια πράγματα καθαρά αγωνιστικά, τα οποία δεν τα είχε, με τους ίδιους παίκτες βεβαίως, δεν τα είχε. Τώρα καλείται στη συνταγική του ομάδα, τελείως διαφορετική, γιατί νομίζω ότι θα συνεχίσει στη Μονακό, έτσι όπως είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Και το λέω αυτό γιατί τα σενάρια φουντώνουν,
ναι,
αν θα πάει στον Ολυμπιακό, γι' αυτό το ανέφερα.
Το κατάλαβα και είπα να σε ρωτήσω λίγο περισσότερο. Τώρα ξέρεις, όλοι τριγυρίζουν γύρω από τον νικητή ή τέλος πάντων αυτόν που είχε την καλύτερη δυνατή εικόνα.
Πρωταγωνιστή. Ναι, είναι πρωταγωνιστή ο Σπανούλης, έτσι κι αλλιώς από μικρός ετοιμάζεται να είναι πρωταγωνιστής και είναι ένα πρόσωπο καυτό. Εντάξει, τώρα και οι δύο γυρίσανε πίσω, γυρίζονται τώρα αυτή την ώρα. Νομίζω ότι το μυαλό τους είναι στις κόντρες, θα ξεκινήσουν από την Αρτρία, θα τις παρακολουθήσουμε, την Παρασκευή, οι κόντρες στις μονομαχίες τους, αυτή τη σειρά των τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος.
Ναι. Και αυτοί πολύ ενδιαφέροντες είναι.
Ναι, βέβαια.
Για τους μπασκετόφιλους είναι πολύ ενδιαφέροντες. Για μας τους λίγο πιο έξω από αυτό, δεν έχει την έγκλη βέβαια της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης.
Σωστό αυτό που λες, αλλά από την άλλη είναι το προστήρις, είναι οι αξίες, είναι... Εδώ δεν είναι το ποιος θα κερδίσει, είναι το ποιος θα χάσει, πώς θα το διαχειριστεί. Γιατί όταν παίζουν αυτοί οι δύο μεταξύ τους, η ήττα είναι πολύ βαριά. Οπότε και μετά την απώλεια του Ευρωπαϊκού και για τους δύο, και στους δύο αναφέρομαι, νομίζω ότι και οι δύο τώρα θα κυνηγήσουν το τρόπαιο, το πρωτάθλημα δηλαδή, για να μην αλλάξουν τα δεδομένα και τα μυαλά τους, πάνε σε άλλα μετερίζια ύστερα, τύπου αλλαγές προπονητών, αλλαγές παικτών, αλλαγές και καταλαβαίνετε αυτά είναι και κοστοβόρα και όλα τα σχετικά. Παρ' όλα αυτά κινήσεις κάνουν και για τη νέα σεζόν οι διοικήσεις των δύο ομάδων, μιας και το αναφέραμε τώρα, και μάλιστα λέγεται ότι είναι ήδη κλεισμένος και ο Σόρτ, ο παίχτης, ο Αμερικανός, ο DJ Σόρτ, ο οποίος ήταν μαζί με τον Βεζέκοφ και τον Κέντρικ Ναν, ο παίχτης ο οποίος της Παρή, αγωνιζόταν στην Παρή, Αμερικανός playmaker, 1,75 ύψος, αλλά είναι πραγματικά ένας γίγαντας του μπάσκετ, είναι καταπληκτικός παίχτης και λέγεται μάλιστα ότι έχει κλείσει ήδη στον Παναθηναϊκό. Μάλλον το ρεπορτάζ λέει ότι έκλεισε και το έχει ως δεδομένο. Δεν υπάρχει ανακοίνωση, γι' αυτό το λέω με κάθε επιφύλαξη, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
Μάλιστα. Ωραία.
Αυτή είναι η εικόνα όσον αφορά το μπασκετικό κομμάτι. Χθες είχαμε ένα γεγονός και με αυτό θα σας αφήσω ένα μισό περισσότερο το χρόνο. Ένα γεγονός το οποίο δεν συμβαίνει συχνά και αναφέρομαι, έχει να κάνει με την ΑΕΚ βεβαίως, αλλά την ΑΕΚ στο hardball ανδρών.
Δεν βγήκε στο γήπεδο,
Ναι, το εξωφρενικό και εντάξει, αν μου επιτρέψεις να τοποθετηθώ προσωπικού, να πω ότι είναι αυτό που έκανε η ΑΕΚ, είναι και μαγιά. Δηλαδή, της έδωσαν το δικαίωμα να πούνε 400 άνθρωποι μέσα στο γήπεδο, 400 οπαδοί της εννοώ, και αποφάσισαν στην πορεία και λίγες ώρες πριν από την έναρξη του τελικού με την Αλκαλώτη στη Βόρεια Μακεδονία, στα Σκόπια, γινόταν αυτό το παιχνίδι. Ο επαναληπτικός αγώνας, ο επαναληπτικός τελικός για το European Cup, και αποφάσισαν ότι είναι εντάξει τα 200 άτομα και έμειναν εκτός 100 άτομα. Δεν είναι ότι έμειναν και εκτός γηπέδου, δόθηκε εντολή από το Υπουργείο Πολιτισμού και φυσικά από τις αρχές εκεί στη Βόρεια Μακεδονία να μην περάσουν καν τα σύνορα, και τους είχαν πει ώρες στα σύνορα και δεν τους αφήναν να περάσουν. Γιατί τους λένε πάμε για τον αγώνα, ναι, αλλά ο αγώνας περάσει ο απαιτούμενος αριθμός φιλάθρων της ΑΕΚ. Εσείς ποιοι είσαστε, τους λέει. Και δεν τους αφήναν να περάσει. Ενημερώθηκε η ΑΕΚ, αντίδρασε άμεσα, λέει δεν μπορούμε να έχουμε τον κόσμο μας σε αυτή την κατάσταση. Και τούτες συνθήκες όπως δεν άλλαξαν, σε συνεννόηση και με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία η ΑΕΚ, αλλά και με ανθρώπους της Αλκαλώτης και της αρχές εκεί, δεν άλλαξαν τα στάση κανένας, παρά την πίεση και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, και έτσι οι παίκτες του συλλόγου δεν βγήκαν ποτέ στον αγωνιστικό χώρο. Και πλέον η τύχη αυτού του δεύτερου τελικού θα αποφασιστεί από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία.
Μάλιστα. Ενδιαφέρον και αυτό. Έπρεπε να υποθεί. Σε ευχαριστώ πολύ, Τάσο.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και σε σένα.
Καλή
καλό
εβδομάδα.
Βράδυ.
Γεια σας. Γεια σου.
Και εννοείται ότι σας περιμένουμε, όπως προείπα, στο 210-60-09-604 και 605. Ή αλλιώς ή και στο Viber πρώτο πρόγραμμα.
Σου ζήτησα μόνο να ζωγραφίσεις ένα καράβι, δυο αστέρια, ένα πουλί. Στα χέρια μου να έρθεις, να τα αφήσεις. Αλλά κι αυτό για σένα ήτανε πολύ. Δεν ένιωσα πως ένα νέα αγάπη. Δεν ένιωσα ένα χάδι στα μάτια. Τα μάτια σου ατσάλι που αστρά. Στα βλέπα εγώ σαν ζωγράφια. Τώρα να ρωτιέμαι αν αγάπη το λες εσύ αυτό ειλικρινά. Εμένα πως μου απάτη σαν του Ιούδα τα ψεύτικα φιλιά.
Ωραίο το τραγούδι, αλλά είναι λίγο δηλητηριώδη τα λόγια, του Ιούδα τα φιλιά. Και τι δεν συμβαίνει ανάμεσα στους ανθρώπους, όχι μόνο στα ζευγάρια, γιατί τώρα δεν μπορείς να πεις και ανάμεσα σε άντρα και γυναίκα, πρέπει να το πεις λίγο πιο ουδετεροποιημένο. Διάβαζα ένα καταπληκτικό άρθρο, δεν θυμάμαι ποιος το υπογράφει.
Αγάπη.
Σχετικά με αυτό το νέμο, το άτομο. Παιδιά, εγώ θυμάμαι άτομα είναι ή στη φυσική ή γενικώς λέγεται με λίγο αρνητική έννοια η εκφορά, το να πεις στον άλλον άτομο. Λέγαμε παλιά και υπήρχε και μια βρισιά. Τι λέρε άτομο, δεν το λέγαμε αυτό.
Σαν ουρανός που έπιασε φωτιά.
Τέλος πάντων, ανάμεσα σε όποιο ζευγάρι, οποιοδήποτε προσανατολισμού, για να είμαι και πιο σωστά έτσι, politically correct, όλο αυτό το παράπονο που εκφράζεται είναι πολύ πολύ σοβαρό. Και ο Χάρης μου κάνει νόημα, μου λέει ας τις φιλοσοφικούρες, γιατί είναι 6:30 και πρέπει να ακούσουμε τίτλους. Εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ είμαστε. Είχαμε ξεκινήσει μια κουβέντα. Έχουμε πολλές κουβέντες που τις αφήνουμε στη μέση, γιατί έχουμε και τα θέματα της επικαιρότητας. Όπως πολύ καλά έχετε καταλάβει, δεν έχουμε ακόμα μπει στο ρυθμό της Δευτέρας. Συγχωρήστε μας γι' αυτό. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή σπέρα και καλή ακρόαση που λέμε στο Μένουμε Πρώτο. Είναι το Μένουμε Πρώτο. Από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας μας ακούτε φυσικά και ζωντανά και μετά από δική σας απαίτηση και παραγγελία στο rteco.gr. Πάντως οι περισσότεροι ιστότοποι και τα ειδησιογραφικά πρακτορία μεταδίδουν ότι η Χαμάς συμφώνησε στους όρους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, ενώ το Τελαβίδ είχε απορρίψει την πρόταση κατάπαυσης πυρός στη Γάζα. Τώρα το σχέδιο του Ισραήλ για τη λωρίδα της Γάζας παρουσιάζεται σιγά σιγά, ξεδιπλώνεται, φιλοτεχνημένο από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και να δούμε αν η Χαμάς που συμφώνησε στους όρους θα το προτείνει, θα το επιβάλλει, θα το παρουσιάσει και στους Παλαιστίνιους, στον Παλαιστινιακό λαό, και πού θα καταλήξουν αυτοί. Έλεγα επίσης νωρίτερα ότι ένα από τα θέματα που θα έπρεπε και γενικά στα social media, να πω την αλήθεια, παρουσιάστηκε δεόντως με όλο τον αποτροπιασμό και όλη την οδύνη που μπορεί να πει κανείς ότι του τέριαζε. Αλλά αναφέρομαι φυσικά στην παιδίατρο, την Dr. Αλά Αλ Νατζάρ, που την Παρασκευή που μας πέρασε άφησε τα 10 της παιδιά στο σπίτι και μετέβει στην εργασία της στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του ιατρικού συγκροτήματος Νάσερ στη Νότια Γάζα. Και μερικές ώρες αργότερα στο νοσοκομείο έφτασαν και τα παρέλαβε η ίδια με το προσωπικό του νοσοκομείου, έφτασαν τα απανθρακωμένα σώματα 7 παιδιών. Ήταν τα δικά της. Το μεγαλύτερο 12, το μικρότερο μόλις 3. Αυτό πραγματικά, και παίζει σε μόνο ένα παιδί 11χρονος, αυτό πραγματικά, πείτε μου, εάν σηκώνει, αν επιδέχεται τον οποιοδήποτε σχολιασμό, την οποιαδήποτε εξήγηση, την οποιαδήποτε έκφραση αποτροπιασμού, όπως είπα νωρίτερα. Δηλαδή αν μπορεί κάποιος να το περιβάλλει όπως του ταιριάζει και μετά να το αφήσει εκεί. Δεν νομίζω ότι ξεπερνιέται. Λοιπόν, τώρα θα σας πάω όμως σε κάτι τελείως διαφορετικό, με την έννοια ότι την Παρασκευή ξεπετάχτηκε σαν είδηση, είναι η αλήθεια, σχετικά με αυτό τον αγώνα, μάλλον την δικαστική τελικά, όπως όλα δείχνουν, διαμάχη, και την αντιπαράθεση της Φόδρη ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Έχει πάρει τα στοιχεία προσωπικής βεντέτας, θα έλεγα. Σας εξήγησα όσο μπορούσα την Παρασκευή γιατί επιτίθεται ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα, ένα από τα αρχαιότερα, μεγαλύτερα, σπουδαιότερα και πλουσιότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα των ΗΠΑ, και θέλαμε να δούμε έτσι λίγο από πιο μέσα και όχι πολύ ακαδημαϊκά ή πολύ διεθνολογικά, θέλαμε να το δούμε από πιο μέσα. Να μιλήσουμε με έναν Έλληνα φοιτητή που σπουδάζει εκεί στο Χάρβαρντ, θα μας πει ο ίδιος να καταλάβουμε τη δική του θέση και να μας περιγράψει λίγο την κατάσταση του αν θίγονται οι φοιτητές από ξένες χώρες φυσικά, και πού αυτό το πράγμα νομίζει κατά τη γνώμη του που στοχεύει, και κυρίως πώς θα το αντιμετωπίσουν οι φοιτητές, εν προκειμένου οι Έλληνες φοιτητές. Είναι μαζί μας λοιπόν ο κύριος Απόστολος Λυκομήτρος. Καλησπέρα σας, γεια σας από την Αθήνα.
Καλησπέρα σας.
Γεια σας.
Ευχαριστώ. Από τη Βοστόνη.
Από τη Βοστόνη λοιπόν, που είναι βέβαια, να πούμε, η Μέκα της εκπαίδευσης. Είναι ένα από τα ωραιότερα και σωστότερα και επαρκέστερα μέρη για να ζει και να σπουδάζει κανείς. Θα έλεγα λοιπόν ότι θα έπρεπε να είστε πάρα πολύ ικανοποιημένος, κύριε Λυκομήτρο. Σε ποια σχολή του Πανεπιστημίου σπουδάζετε εσείς?
Εγώ αυτή τη στιγμή κάνω το προπτυχιακό μου εδώ πέρα στο Harvard.
Ναι.
Σπουδάζω οικονομικά και πολιτικές επιστήμες. Δηλαδή προσπαθώ να πάρω 2 πτυχία.
Ναι.
Και ταυτόχρονα είμαι και στην ομάδα κοπηλασίας εδώ πέρα.
Α, τέλεια. Είναι αυτό το ωραίο που μπορεί κανείς να το κάνει στα Αμερικάνικα πανεπιστήμια, χωρίς να υπολείπονται πάρα πολύ και τα ελληνικά, αλλά όντως οι ομάδες των κολεγίων και των πανεπιστημίων είναι πολύ δυνατές και σε πολλά αθλήματα. Πρώτα απ' όλα μπράβο σας και συγχαρητήρια. Αν επιτρέπετε, είστε στο προπτυχιακό σε ποιο εξάμηνο?
Μόλις τελείωσα με το 3ο μου έτος.
Ναι.
Και έχω έναν ακόμα χρόνο.
Είστε κοντά δηλαδή στο να πάρετε και τα 2 πτυχία που είπατε. Πώς ακούσατε, ναι. Πώς ακούσατε εσείς και οι συνάδελφοί σας, οι συμφοιτητές σας, η εκπαιδευτική κοινότητα αυτή την συνεχιζόμενη απειλή της Αμερικανικής κυβέρνησης να μην δέχονται ξένους φοιτητές στα πανεπιστήμια τους, οι σχολές του Χάρβαρντ?
Στην ουσία όλο αυτό ξεκίνησε την προηγούμενη Πέμπτη με ένα άρθρο από τους New York Times, το οποίο στην ουσία έλεγε ότι η κυβέρνηση Τραμπ αποφάσισε να βάλει σε αναστολή τις άδειες των των ξένων μαθητών που βρίσκονται στο πανεπιστήμιο.
Mm-hmm.
Αυτό στην ουσία προκάλεσε αναστάτωση τους, ειδικά στους ξένους μαθητές που βρίσκονται εδώ πέρα, καθώς από εκείνη τη στιγμή που έγινε αυτή η απόφαση της κυβέρνησης, στην ουσία βρισκόμαστε στην Αμερική παράνομα. Λίγες ώρες μετά το Πανεπιστήμιο στην ουσία έκανε μια μήνυση εναντίον της κυβέρνησης και κατάφερε να πάρει μια αναβολή για αυτή την απόφαση μέσω του ανώτατου δικαστηρίου για μέχρι τις 29 Μαΐου.
Mm-hmm. Τώρα διαβάζω εντωμεταξύ, κύριε Λυκομήτρε, ότι ο ίδιος ο Τραμπ, ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος, δήλωσε πριν από λίγο ότι στο τέλος η κυβέρνησή μας θα κερδίσει σε αυτό το ιδιότυπο brand affair με το Πανεπιστήμιο και περιμένουμε, λέει, ακόμα τον κατάλογο των ξένων φοιτητών εκ μέρους του Χάρβαρντ για να προσδιορίσουμε έπειτα από μια παράλογη δαπάνη δισεκατομμυρίων δολαρίων σε πόσους ριζοσπαστικοποιημένους παράφρονες όλοι τους ταραχοποιεί δεν θα πρέπει να επιτραπεί να εισέλθουν ξανά στη χώρα μας.
Ναι.
Το ανέφερε...
Κοιτάξτε, είναι...
Ναι, το ανέφερε στο Truth Social, ξέρετε. Ναι, παρακαλώ, πείτε μας.
Κοιτάξτε, όλο αυτό στην ουσία είναι πέρα από τα χέρια των μαθητών που βρίσκονται εδώ πέρα. Καθώς έχω συζητήσει με άλλους συμφοιτητές μου και γενικά παραμένουμε όλοι ήρεμοι,
mm-hmm.
καθώς όπως είναι κάτι που δεν μπορούμε να ελέγξουμε εμείς σαν μαθητές.
Όχι βέβαια.
Το Πανεπιστήμιο έχει τονίσει ότι θα κάνει οτιδήποτε μπορεί για να διατηρήσει ξένους μαθητές εδώ πέρα και εμείς απλά περιμένουμε να δούμε τι απόφαση θα γίνει μετά τις 29 Μαΐου από τον δικαστή του ανώτατου mm-hmm. δικαστηρίου.
Έχετε εμπιστοσύνη λοιπόν στην διοίκηση, να το πω έτσι, του Πανεπιστημίου ότι θα προστατεύσει τους ξένους φοιτητές που σπουδάζουν εκεί?
Ναι, οι ξένοι μαθητές είναι περίπου το 20% του Πανεπιστημίου εδώ πέρα.
Ναι, ναι.
Που είναι εκτός Αμερικής. Είναι στην ουσία... Περιμένουμε, άμα γίνει κάτι που δεν θα είναι καλό για μας, να το πω.
Mm-hmm.
Μας έχουν πει ότι μάλλον θα χρειαστεί να αλλάξουμε πανεπιστήμια.
Α, αυτό τώρα σας ανατρέπει πολύ τα σχέδια από τη μία στιγμή στην άλλη. Πώς δηλαδή θα πάτε σε κάποιο άλλο πανεπιστήμιο που θα σας δέχεται και πώς θα γίνει η αντιστοίχηση των μαθημάτων? Λέμε τώρα στην περίπτωση που χρειαστεί να φύγετε, ναι, από το Χάρβαρντ.
Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι πολύ... Δεν γνωρίζω πώς θα γίνει αυτή η διαδικασία, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχει κάποια βοήθεια από το Πανεπιστήμιο για να γίνει αυτή η αλλαγή, άμα,
ναι,
χρειαστεί.
Άμα χρειαστεί, που εμείς βέβαια δεν το ευχόμαστε, γιατί ο καθένας χαράζει το δικό του δρόμο, έτσι δεν είναι, κύριε Λυκομήτρο? Δεν μπορεί να τροποποιεί μετά τα σχέδιά του, χωρίς λόγο δηλαδή, χωρίς να το θέλει και να πιέζεται. Πάντως καταλαβαίνω στη φωνή σας μια ιδιαίτερη, έτσι, ψυχραιμία. Προφανώς ήταν επιλογή σας να πάτε στη συγκεκριμένη πόλη και να σπουδάσετε. Θέλω να πω, δεν έχετε τη δυσκολία που ίσως να έχουν αντίστοιχοι φοιτητές εδώ στα ελληνικά πανεπιστήμια. Επικοινωνείτε έτσι με φίλους σας που έχουν μείνει εδώ και σπουδάζουν κάποια ανάλογα πράγματα?
Ναι, εμένα η επιλογή μου να έρθω εδώ στην Αμερική ήταν πιο πολύ λόγω της αγάπης μου για την κοπηλασία και ότι ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό.
Mm-hmm.
Καθώς σε πανεπιστήμια εδώ πέρα ο συνδυασμός των μαθημάτων και του πρωταθλητισμού είναι κάτι που κάνουν χιλιάδες μαθητές και είναι κάτι που το πανεπιστήμιο εδώ πέρα μας βοηθάει πολύ.
Mm-hmm.
Στην Ελλάδα κάτι τέτοιο δεν γνωρίζω να γίνεται, όσο στην ουσία, τουλάχιστον στο επίπεδο που γίνεται εδώ πέρα.
Ναι.
Και αυτό ήταν κάτι που ήθελα εγώ να κάνω.
Αφού μας λέτε δηλαδή πάτε για πρωταθλητισμό, μπορεί να σας δούμε και σε αγώνες τύπου Ολυμπιακού ή αγώνες κλπ. Προετοιμάζεστε και για κάτι τέτοιο?
Η αλήθεια είναι πως ναι, προετοιμάζομαι για τους αγώνες στο Λος Άντζελες.
Mm-hmm.
Είναι κάτι που... Κυνηγάω εδώ και χρόνια.
Α, τι ωραία.
Θα συνεχίσω να κυνηγάω. αφού το επιθετήσω.
Μπράβο σας που τα κάνετε και τα δύο, όση βοήθεια και αν λαμβάνετε. Και φυσικά εμείς θα χαρούμε πάρα πολύ αν αρχίσετε να συμμετέχετε επισήμως, δηλαδή να ακούσουμε το όνομά σας και να ξαναμιλήσουμε όταν πια είστε στους Ολυμπιακούς του Λος Άντζελες, είπατε.
Ναι.
Ναι, ναι. Ωραία. Χαίρομαι. Λοιπόν, να είστε καλά. Πιστεύω και εγώ ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Θα διευθετηθεί το θέμα από ό,τι φαίνεται και δεν πρέπει να υπάρξει. Έτσι κι αλλιώς είναι ένα πανεπιστήμιο με πολύ μεγάλη δύναμη και οικονομική δύναμη και νομικά εργαλεία, από όσο ξέρουμε εμείς. Οπότε οι φοιτητές είστε αρκετά προστατευμένοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λυκομήτρο. Να είστε καλά. Χάρηκα που σας άκουσα.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και σε εσάς. Λοιπόν, ήταν ο Απόστολος Λυκομήτρος, φοιτητής στα οικονομικά και τις πολιτικές επιστήμες εκεί στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Ακούσατε νωρίτερα όσο μιλούσαμε, έγινε και η ανάρτηση στο δίκτυο Truth Social από τον ίδιο τον Τραμπ. Εντάξει, μπορεί ο Τραμπ τον Πούτιν να τον λέει τρελό, αλλά και ο ίδιος νομίζω ότι έχει μια αιμονικότητα που φτάνει σε όρια ανεξήγητα. Δεν μπορώ να μην κάνω τη σύγκριση πάντως στο μυαλό μου ανάμεσα στην ηρεμία και την σιγουριά του Απόστολου Λυκομήτρου, ενός φοιτητή από τη Βοστόνη, από το Χάρβαρντ, και των άλλων φοιτητών που ενδεχομένως ζουν σε άλλες συνθήκες καθόλου ήρεμες. Είδατε την είδηση σχετικά με το Αριστοτέλειο. Εντοπίστηκαν, λέει, 49 μολότοφ στο υπόγειο της Πολυτεχνικής Σχολής, στη Θεσσαλονίκη φυσικά. Τώρα από εκεί και πέρα το μετέδωσε νωρίτερα το δελτίο. Όλα ελέγχονται, όλα κρίνονται για εξιχνίαση κάθε τέτοια είδηση και κάθε τέτοια υπόθεση. Πάντως το Ελληνικό Πανεπιστήμιο, που πηγαίνει πραγματικά τρέχοντας στο διδακτικό κομμάτι, το ακαδημαϊκό, και κάνει καταπληκτικά πράγματα, είτε είναι στα Ιωάννινα, είτε είναι στην Κρήτη, είτε είναι στη Θεσσαλονίκη, είτε είναι στην Αθήνα. Έχει αναλογικά και με τα κονδύλια που διατίθενται, έχει πάρα πολύ καλό προσωπικό, πάρα πολύ καλό ανθρώπινο δυναμικό, κυρίες και κύριοι, και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε και φαντάζομαι και μέσα από τη δική σας βιωματική εμπειρία, αλλά και μέσα από τα παιδιά, τους νέους ανθρώπους που έχετε στο περιβάλλον σας και που έχουν ήδη μπει, περάσει σε κάποια σχολή και φοιτούν. Και αυτό το λέω περισσότερο γιατί και την εβδομάδα τώρα που ξεκινάμε, δηλαδή από τώρα και μέχρι την Παρασκευή είναι και η εναρκτήρια μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων, για τις οποίες ξέρετε ότι χρόνια ασχολούμαι. Έχω τελικά δημιουργήσει, καταλήξει σε ένα συμπέρασμα που δεν είναι και τόσο τιμητικό για τον ίδιο το θεσμό. Αλλά αυτά θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή, γιατί τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Νίκο Αγγελουσούλη. Ο κύριος Νίκος Αγγελουσούλης είναι, κυρίες και κύριοι, πρόεδρος της Ένωσης Ψητοπολών Παρασκευαστών Σουβλακίων Αθηνών. Ο άνθρωπός μας. Πολύ καλησπέρα σας.
Σοκράτες, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά, κύριε Αγγελουσούλη. Γεια σας. Λοιπόν, διαβάζουμε εδώ και μέρες, εδώ και εβδομάδες, εδώ και μήνες, παρακολουθούμε την πορεία του Σουβλακίου. Δεν ταιριάζει βέβαια η γενική, αλλά εγώ θα τη βάλω. Μία πορεία και το διαπιστώνουμε και στην καθημερινή μας κατανάλωση ή μέσα στην εβδομάδα μια-δυο φορές θα το φάμε το σουβλάκι μας οπωσδήποτε. Βλέπουμε λοιπόν μια ανωδική πορεία, αλλά ο λόγος για τον οποίο σήμερα είπα να τα μιλήσουμε είναι για να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Δεν μας αρέσουν καθόλου τα fake news ή φουσκωμένες ρεπορταζιακές ενδεχομένως εκτροπές. Είδα λοιπόν μία είδηση, δεν σας κρύβω, ότι ειδικά στα νησιά το σουβλάκι αναμένεται να φτάσει στα 7 ευρώ, κύριε Αγγελουσούλη. Το είδατε κι εσείς?
Είναι αλήθεια ότι το είδα, το διάβασα.
Ναι.
Δεν προκύπτει από κάπου αυτή η είδηση.
Mm-hmm.
Δεν μπορώ να πω το ότι υπάρχουν πια τόσο μεγάλες αυξήσεις για να πάει σε αυτή την τιμή. Μπορεί σε κάποιο πολύ τουριστικό σημείο που με πολύ, πολύ ακριβό ενίκιο, με πολύ διαφορετικές σκοπές κρέατος, να μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Αλλά αν μιλήσουμε για την Αττική, γιατί εγώ είμαι στην Αττική πρόεδρος του Λόγου Πιστοπολών, η τιμή του είναι, μπορεί και το μισό από αυτή την τιμή που αναφέρατε.
Ναι, είναι 3,5. 3,5 ευρώ είναι μια τιμή που εγώ έχω βρει αξιοπρεπέστατη, γιατί το θέμα είναι να μην μειώσουμε την ποσότητα ή την ποιότητα για να κρατήσουμε αυτή την τιμή, κύριε Αγγελουσούλη. Έτσι δεν είναι?
Υπάρχει μια παραπληρολογία, ναι. Θα υπάρχουν κάποιες αυξήσεις,
ναι,
στην τιμή, η οποία δεν επιβεβαιώνεται. Βέβαια, μέσα στο Μάιο έχουν γίνει δύο αυξήσεις στο χοιρινό και στο κοτόπουλο.
Ναι.
Μια 10% της τιμής. Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό για να συμπαρασύρει μια μεγάλη αύξηση στο τυλιχτό.
Δηλαδή.
Ενώ υπάρχουν αυξήσεις, τα περισσότερα μαγαζιά την έχουν απορροφήσει.
Ναι, κατάλαβα. Άρα ο λόγος είναι κυρίως στο κρέας, η άνοδος στη τιμή του κρέατος που είπατε, κοτόπουλο, χοιρινό. Μάλιστα.
Υπάρχει όντως μια αύξηση και από εκεί μπορεί να ξεκίνησαν οι διαβεβαίωση ότι θα κρυβίνει η τιμή, αλλά δεν επιβεβαιώνεται ακόμα από τους ψηφοφόρους, από τους επιχειρηματίες, ότι θα προβούμε σε αυξήσεις και θα υπάρχει αναστάτωση. Τώρα σε κάποιο τουριστικό μέρος, σε κάποιο νησί, άμα τυχεί ότι μπορεί να συναντήσουμε αυτή την τιμή, τι να σας πω, μπορεί να συμβεί. Δεν μπορώ να το αποκλείσω, αλλά δεν προκύπτω από κάπου.
Mm-hmm. Χαίρομαι που το λέτε έτσι κατηγορηματικά. Άλλα υλικά που ενδεχομένως, ας πούμε, τα λαχανικά, ντομάτες, μαρούλι, δεν ξέρω τι άλλο, που βάζει κάποιος μέσα, που και αυτά είναι ακριβά, μπορεί και αυτά να την ανεβάσουν την τιμή του?
Οτιδήποτε μπαίνει στο κατάστημά μας πλέον είναι αρκετά πιο ακριβό.
Ναι.
Σε διαπιστώσεις από το σούπερ μάρκετ, ξεκινώντας από τα ενίκια, από την ενέργεια, από τα κρέατα, από τη μαναδική, από τις πίτες, από τα λάδια. Όλα είναι σε μια ανωδική πορεία συνεχώς τα τελευταία δύο χρόνια. Δεν έχει μείνει κάτι στάσιμο.
Ναι.
Ότι όταν μας πάει την πόρτα προμηθευτής, πιο πολύ θα μας πει ότι αυξήθηκε η τιμή παρά ότι μειώθηκε.
Mm-hmm.
Γι' αυτό έχει φτάσει και η τιμή εκεί που έχει φτάσει. Εμείς προτείνουμε στον καταναλωτή να κάνει μια σωστή έρευνα και θα διαπιστώσει ότι τα ψητοπολία, τα παραδοσιακά, θα συνεχίσουν να παρέχουν ένα φθηνό και νόστιμο γεύμα.
Αυτός είναι ο σκοπός, πράγματι, κύριε Αγγελουσούλη.
Και νομίζω ότι ακόμα και τώρα το εξυπηρετούμε που έχει ανεβεί η τιμή. Υπάρχουν διάφορα πιστοπολία που πλέον υπάρχουν διαφορετικές τιμές μέσα στο ίδιο πιστοπολίο. Δηλαδή, άλλη τιμή είναι να το πάρεις από το κατάστημα, άλλη τιμή να το παραγγείλεις από μια πλατφόρμα, άλλη τιμή να κάτσεις εκεί πέρα. Μπορεί να υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ακόμα και σε αυτό. Οπότε δεν μπορούμε να βάλουμε ταυτότητα στο σουβλάκι ότι ακρίβει είναι η τιμή του.
Mm-hmm,
απλά πλέον έχει γίνει πολύ σωστή τιμολογιακή πολιτική, έτσι ώστε να μπορεί στο τέλος της ημέρας να βγει το μαγαζί και να μπορείς να πληρώσεις υποχρεώσεις στο απέναντι.
Σίγουρα. Αλλά έχω μια απορία τώρα, μια και σας έχουμε στη γραμμή. Για παράδειγμα, όταν αυτό που λέτε, ας πούμε, όταν ένα μαγαζί, ένα ψητοπολείο, καλά, όταν το έχει χαμηλά στην τιμή του, okay. Αν είναι λίγο τσιμπημένο, εσείς το παίρνετε χαμπάρι, δηλαδή υπάρχει ειδοποίηση, σας έρχονται ας πούμε καταγγελίες? Γιατί ούτε σας συμφέρει να είναι πολύ τσιμπημένο. Δηλαδή, για παράδειγμα, είπαμε νωρίτερα 3,5 ευρώ χοντρικά. Και είναι λίγο αυτό που λέμε. Συνήθως νομίζω είναι στο 3,80 ακόμα εδώ στο λεκανοπέδιο. Αν ακούσετε ότι κάποιος το κανονικό σουβλάκι, ούτε πολύ ενισχυμένο, ούτε με διπλή πίτα, ούτε ξέρω εγώ με έξτρα κάτι, είναι στα 4,5 ευρώ, δεν σας χτυπάει ένα καμπανάκι να δείτε τι γίνεται? Έχετε αυτή τη δικαιοδοσία?
Όχι, δεν έχω τέτοια δικαιοδοσία. Η αγορά είναι ελεύθερη, ο κάθε επιχειρηματίας κοστολογεί το προϊόν του.
Ναι.
Και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ο κόσμος θα το κρίνει, αν είναι υπερβολικό, και μέσα από τα social media και όλα αυτά που υπάρχουν, πολύ εύκολα θα υπάρχει κατακραυγή και θα μειωθεί η κίνηση.
Ναι.
Γιατί το πιστοπολείο, παραδοσιακά, το παραδοσιακό πιστοπολείο προσφέρει ένα φθηνό και προσιτό γεύμα στον κόσμο.
Ναι.
Και δεν πρέπει να χάσουμε τη λαϊκή ταυτότητα.
Άμα
πάμε μια πρώτο μήνα σουβλάκια, τα πιστοπολείο όλα θα ερημώσουν.
Ναι.
Πρέπει να μείνουμε κοντά στον κόσμο. Τώρα έχουν ανοίξει πολλά μαγαζιά που προσφέρουν και λίγο κάτι πιο διαφορετικό, πιο εξειδικευμένο, που μπορεί να έχουν μια πιο ακριβή τιμή, πολύ ακριβά ενίκεια. υπάρχουν στο κέντρο όπου μπορούν να δικαιολογήσουν μια πιο μεγάλη τιμή. Αλλά η αγορά είναι ελεύθερη. Mm-hmm. Εγώ μιλάω για τα συμφέροντα των μαγαζιών να μπορούν να είναι βιώσιμα. Και δεν μπορώ να πω για τη τιμή το τι κάνει ο κάθε επιχειρηματίας.
Ναι, ναι. Είναι ωραίο όμως αυτό που είπατε, ότι να μην χάσουμε τη λαϊκή ταυτότητα, γιατί όντως το σουβλάκι, γι' αυτό και εμείς δίνουμε λίγο έμφαση σήμερα παραπάνω στο θέμα, το σουβλάκι είναι, όπως λέτε, η φτηνή και καλή εναλλακτική για την οικογένεια. Είτε την οικογένεια που δεν προλαβαίνει και θα πάρουν το βράδυ οπωσδήποτε σουβλάκια, για τους φοιτητές, για τους εργαζόμενους όλη την ώρα. Είναι για πολλές κατηγορίες δηλαδή.
Υποστήριξε και τα χρόνια της κρίσης σε όλο τον κόσμο με πολύ χαμηλές τιμές. Mm-hmm. Και νομίζω ότι ο κόσμος το αποδίδει και το εμπιστεύεται.
Ναι. Πάντως, μια και το λέτε.
Πρέπει να κάνουμε μια πολύ σωστή έρευνα πρώτα οι καταναλωτές.
Ναι.
Όπως mm-hmm. κάνουμε και με το σούπερ μάρκετ, πρέπει να κάνουμε και με το πιστοπολείο. Και μέσω ίντερνετ μπορεί να είναι το σπίτι μας, να ανοίξουμε, να δούμε ένα κατάλογο, ώστε να μπορέσουμε να κρίνουμε.
Σωστό. Είναι σωστό.
Εγώ και άμα την κάνουμε, σίγουρα πάλι θα βρείτε το σουβλάκι είναι πιο συμφέρον με οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί στην αγορά.
Mm-hmm. Ναι.
Αυτή είναι η άποψή μου.
Σωστά. Όμως ξαναλέω και φαντάζομαι ότι μάλλον θα μας πείτε, θα μας συμβουλέψετε ότι να προσέχουμε πάρα πολύ όταν ακούμε και όταν βλέπουμε, όταν βρίσκουμε και πολύ χαμηλή τιμή. Γιατί εκεί δεν ξέρουμε καθόλου για την ποιότητα του κρέατος πάνω απ' όλα. Τα άλλα πείτε ότι τα βολεύουμε. Αλλά το κρέας.
Θα πρέπει να μας πονηρέψει λίγο αυτό, η αλήθεια είναι.
Mm.
Αλλά δεν θα πρέπει να βάλουμε ταμπέλα ότι είναι κακό σουβλάκι. Άμα κάποιο μαγαζί μπορεί να είναι στα πιάτα μια έκπτωση που θέλει να κάνει να προσελκύσει κάποιο κόσμο, μπορεί να και να το τολμήσει. Υπάρχουν μεγάλα πιστοπολία που μπορεί να πουλάνε να πάρει κάποιο από το κατάστημα να περάσει να το πάρει ακόμα και κάτω από 3 ευρώ το σουβλάκι. Και 2,80 και 2,70 υπάρχουν στην Αττική. Επειδή είναι σε ένα δύσκολο μέρος και θέλουν ο κόσμος να μην παίρνει τηλέφωνο delivery, να πάει από εκεί, να το πάρει από εκεί. Και έχουν βάλει μια τιμή δύσκολη, έχει κακή ποιότητα, απλά είναι στα μέρος μιας προσφοράς όπου διαλέγει να μην mm-hmm. βγάλει τίποτα από το τελικό, έτσι ώστε να μπορείς να προσελκύσεις κάποιο κόσμο για να το στηρίξεις το μαγαζί του. Συμβαίνει και αυτό. Μην βάλουμε κατευθείαν ταμπέλα, αλλά πρέπει να μας πονηρέψει.
Mm-hmm. Ωραία, κύριε Κελουσούλια. Μ' αρέσει που είστε ψύχρεμος, που είστε λογικός και εμείς είμαστε υπέρ της επιχειρηματικότητας, δηλαδή της δικής σας, του δικού σας κλάδου. Αλλά κρατώ αυτό που είπατε, να μην απολεστεί η λαϊκή ταυτότητα του είδους αυτού, του γρήγορου και θρεπτικού τελικά, εκτός από αυτά. Δεν ξέρω τι γίνεται με τα λάδια.
Σε όλες τις συναντήσεις μας, αυτό που λέμε μεταξύ μας, ξέρω αν μάθετε στην αγορά, κανείς ψητοπόλης. Είναι όλοι πιστοπόλοι που ασχολούνται με το κατεστημά του πάρα πολλές ώρες τη μέρα και κανείς πιστοπόλης δεν έχει πλουτίσει από αυτό το επάγγελμα. Όλοι το κάνουμε από την αγάπη προς την αγορά και είναι ένα επάγγελμα που το έχουμε πάρει από τους δικούς μας και το συνεχίζουμε. Και άμα δεν δώσεις αγάπη στο πιστοπόλη, αποκλείεται ποτέ να μπορέσει να ορθοποδήσει και να στηρίξει την επιχειρηματικότητα.
Στα περισσότερα καταστήματα και ειδικά τα
μικρά,
όπως λέτε.
Τα μικρά, ναι.
Εγώ
κυρίως αυτά τα καταστήματα. Προσωπώ, με τέτοιους ανθρώπους μιλάω, αυτό μεταφέρω.
Και πολύ ωραία μας τα μεταφέρατε, μας τα είπατε. Για να δούμε λοιπόν, θα παρακολουθούμε, γιατί εγώ έχω ρεπορτάζ και από την Κρήτη που εκεί το σουβλάκι έχει πετάξει ήδη, εδώ και 1-2 χρόνια. Δεν το πίστευα και όμως το είδα.
Τελείως. Είναι πάνω από μισό κιλό προϊόν αυτό που βάζουν μέσα στον αντιληφθό.
Εννοείται ότι είναι μεγαλύτερο.
Είναι
μεγάλο, ναι.
Σχεδόν διπλάσια πίτα, πολύ πάτρα, περισσότερο κρέας.
Ναι, ναι, και στην
πολύ περισσότερες πατάτες.
Ναι,
εκεί
ναι.
Θες μισό για να χορτάσεις. Εδώ στην Αθήνα μπορείς να θες 1,5 και θέλεις τουλάχιστον με μισό χορτένεις.
Ωραία. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Κελουσούλη.
Επίσης.
Και μηνύματα εδώ μας έφερε η Δέσποινα, μηνύματα ωραία. Ο Σοκράτης από τη Λάρισα λέει ότι από το πρωί δεν ακούμε πρώτο πρόγραμμα και ήδη επιλήφθηκε η Δέσποινα και έχει δώσει τα ανάλογα εκεί για να απευθυνθείτε στον κεντρικό έλεγχο. Θα το δούμε όμως κι εμείς.
Δεν περιμένω να ακούσεις για τα μάξι που φταίει.
Ο Γιώργος από την Ξάνθη λέει: έχουμε ωραία γλυκά. Συγχαρητήρια στην κυρία Καραγιάννη. Ωραία γλυκά στην Ξάνθη, γενικά. Γιώργο, έλα που δεν έχω έρθει στην Ξάνθη, αν είναι δυνατόν. Ναι, ευχαριστώ πολύ για τα ωραία λόγια και στέλνω την αγάπη μου.
Μόνο
Αφήσουμε λίγο το Στάθη Ιδρογόση. Θα πάμε μέχρι τις 7, δελτίο ειδήσεων και μετά και πάλι μαζί.
Ψάχνω τους κολλητούς, μα κανένας δεν θα έρθει. Ο ψηλός καβατζώνει και ο ψηλός ξανανιώνει. Κι έτσι να βρέθηκα εδώ, στα δικά σου τα μέρη. Κι εσύ έχεις φύγει κι η πληγή μου ανοίγει. Μάγισσα.
Well, I started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as I crossed the hill. And the town lit up. The world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return. Rocks might melt and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing.
Γεια σας, γεια σας. Δεύτερη ώρα, δεύτερη ώρα. Καλό απογευματόβραδο. Μένουμε πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Και αρκετά μηνύματα και από πριν λοιπόν που τα έχουμε αφήσει. Εκτός από τα ωραία γλυκά της Ξάνθης, έχουμε και τον Γιάννη που μας λέει καλή εβδομάδα και καλό απογευματόβραδο. Steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I'll know. Και νωρίτερα μας στέλνετε μήνυμα, πρέπει να είναι, ναι, χωρίς όνομα, ο άγνωστος Χ, που λέει καλησπέρα Ερενάκη, καλή εβδομάδα με υγεία. 21 κιλά σκόνη σαν αστρέμα έπεσαν στην Κρήτη. Καλά, πήρες και τα μέτραγες και εσύ, από ό,τι βλέπω, εντάξει, έχεις βάλει μια επίσημη ανάρτηση και λες πώς περιγράφεται, πώς υπολόγισε τη σκόνη ένας επιστήμων, ειδικά στο Ηράκλειο. Πάντως η αλήθεια είναι ότι το χτες με το σήμερα καμία σχέση. Πραγματικά σήμερα από το πρωί φάνηκε η διάβγεια του Αττικού τοπίου και όχι μόνο διάβγεια, ήλιος, ωραίες θερμοκρασίες, μια χαρά. Και πολλοί κόσμος από νωρίς, όχι μόνο τώρα, όχι μόνο αυτό το Σαββατοκύριακο που στο κάτω-κάτω ήταν και ταραγμένο και αναποφάσιστο. Πολλοίς κόσμος στις παραλίες, κάποιοι μπαίνανε μέσα, κάποιοι δεν μπαίνανε. Το Σάββατο εμείς που μπήκαμε είδαμε ότι ήταν πράγματι πολύ κρύο το νερό, αρκετά κρύο, αλλά στη συνέχεια ήταν καταπληκτικό. Και σκεφτόμουν για ακόμα μία φορά πόσο υπέροχη χώρα έχουμε, σε τι υπέροχη χώρα ζούμε. Να στείλουμε και την καλησπέρα μας, μια και λέγαμε για Κρήτη, για Ηράκλειο μας έλεγε νωρίτερα ο φίλος μας. Για τα Χανιά θα σας πω εγώ τώρα, γιατί θα στείλω μια καλησπέρα στη Βάσο. Και τι άλλο, στο Βασίλη, να πάμε αρκετά τώρα βόρεια, στο Βασίλη που μας εύχεται και αυτός καλή εβδομάδα, καλό απόγευμα, και είναι λίγο συνεπιασμένη αλλά δροσερή η Δράμα. Λοιπόν, η Βάσο νωρίτερα ρωτούσε την Δέσποινα το πότε θα γυρίσει ο Ανδρέας. Ακούστε, σας έχω καλά νέα, δηλαδή και καλά και λίγο πιο συγκεκριμένα από αυτά που λέγαμε πριν από λίγο καιρό. Μου είπε να σας πω, ότι μπορώ να το πω δηλαδή, ότι με το καλό θα επιστρέψει αρχές Ιουλίου. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα χαιρετίσματα και τις ευχές σας, και όχι μόνο τις ακούει, αλλά και τις βλέπει και τις διαβάζει και του τις στέλνω, οπότε ναι, έχει λάβει όλη την αγάπη και το ενδιαφέρον σας. Είναι μια χαρά, αλλά θα γυρίσει περίπου εκεί γύρω στις αρχές Ιουλίου, για το απολύτως σχετικό. Βλέπω ότι στέκεστε πολύ κι εσείς στο περίφημο χαστούκι. Εντάξει, νομίζω ότι πίσω από εκεί κρύβεται όλη αυτή η πλάκα που συνήθως κάνουν για τους άνδρες που είναι πιο αδύναμοι σε σχέση με τις συζύγους τους, ότι τρώνε ξύλο κτλ. Εντάξει, το βρίσκω πάρα πολύ στερεοτυπικό. Ακόμα και το ίδιο το ζευγάρι δεν το διέψευσε, απλά είπε εντάξει, είχαμε μια αντιπαράθεση, ένα καυγά ή κάτι σαν άνθρωποι και έγινε γεωπλανητικό φαινόμενο. Εγώ προτιμώ να σταθώ στην θλιβερή επέτειο των 5 χρόνων, να πω το «Δεν μπορώ να αναπνεύσω» από την κραυγή που δεν σήγησε παρά τις αντιδράσεις από τότε που ο κόσμος παρακολούθησε την ανάσα ενός ανθρώπου να του αφαιρείται κάτω από ένα γόνατο. Από τότε που μια κόρη έχασε τον πατέρα της, από τότε που μια κοινότητα έθαψε την καρδιά της και σηκώθηκε φωνάζοντας «Φτάνει». 5 χρόνια λοιπόν συμπληρώθηκαν χθες από την δολοφονία του George Floyd μπροστά στην κάμερα, στο φως της μέρας, και ο θάνατός του πυροδότησε μια παγκόσμια εξέγερση, αλλά φαίνεται ότι ό,τι τον σκότωσε εξακολουθεί να υπάρχει με νέο περιτύλιγμα. Αυτό έχω να πω και εκεί θα σταθώ περισσότερο, στο I Can't Breathe.
Be lovers, we'll marry our fortunes together. I've got some real estate here in my bag, so we bought a pack of cigarettes and Mrs. Wagner pies and walked off to look for America. I said as we boarded a Greyhound in Pittsburgh, Michigan seems like a dream to me now. It took me 4 days to hitchhike from Saginaw. I've
7 και 4 πλησιάζει η ώρα. Όπως είπαμε, είναι το μένουμε πρώτο. Θάνος Τσιμέκας, Μαρία Σφυρόερα, Βούλια Κουλισοπούλου, Δέσποινα Σαρκίρη, Ιωάννα Παπασταμάτη και η Έλενα Καραγιάννη. Μέσα σε όλα σήμερα, κυρίες και κύριοι, το βασικό θέμα της μέρας, βασικά των ημερών, απλώς ήταν πολύ κεντρικό επειδή πήρε τη μορφή της σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό με τους αρμοδίους υπουργούς Παπαστεργίου και Χρυσοχοΐδη για τον λεγόμενο προσωπικό αριθμό. Στην τελική ευθεία έχει μπει ο προσωπικός αριθμός. Μας ενδιαφέρει νομίζω αρκετά, είναι πολλά αυτά που δεν γνωρίζουμε γύρω από το θέμα. Ο οικονομολόγος και φοροτεχνικός, ο κύριος Δημήτρης Τσανγκάρης, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας.
Πώς είστε, καιρό έχω να σας ακούσω.
Έχουμε καιρό να μιλήσουμε, ναι. Συγχωρήστε μου λίγο τη φωνή που είναι λίγο κλεισμένη, μάλλον από κάποιο φθηνό, το καλοκαιρινό κρυωμαντάκι.
Δεν πειράζει, μια χαρά, εμείς σας ακούμε όμως. Είναι πολύ καθαρή παρόλα αυτά και έτσι μπορείτε να μας πείτε λίγα πράγματα. Βέβαια, εξειδικεύτηκε κάπως το θέμα, να το πω έτσι, σε επίπεδο υπουργείων και ενημέρωσης των πολιτών, αλλά πιστέψτε με, κύριε Τσαγκάρη, ψαχνόμαστε λίγο με αυτόν τον προσωπικό αριθμό. Τι ξέρουμε και πώς μπορούμε να τον αποκτήσουμε?
Ναι, θα μπορούμε να τον αποκτήσουμε, θα αποτελείται από 12 ψηφία, θα είναι μοναδικός για κάθε πολίτη και σύμφωνα με το κράτος και με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις ουσιαστικά θα ενιαιοποιήσει τα υπάρχοντα μητρώα. Δηλαδή έχουμε τώρα τον αριθμό φρουλίκου μητρώου, έχουμε τον ΑΜΚΑ της κοινωνικής ασφάλισης, έχουμε τον αριθμό δημοτολογίου και δεν ξέρω και ποιον άλλον υπονοούν οι κρατικές αρχές. Υποτίθεται ότι τώρα με αυτό το μοναδικό προσωπικό αριθμό που θα τον αποκτά ο καθένας μας με τη γέννησή του, αυτή είναι η τελική φιλοδοξία του κράτους, θα αποτελεί τη βασική ταυτότητα του πολίτη σε όλες τις συναλλαγές του με το δημόσιο. Mm-hmm. Και όλα τα επιμέρους μητρώα, όλοι οι υπόλοιποι αριθμοί μητρώου που υπάρχουν, είτε ως αφημί, είτε ως ΑΜΚΑ, είτε ως οποιοδήποτε άλλος αριθμός, θα αποτελεί ένα υπομητρώο της συγκεκριμένης υπηρεσίας στην οποία αυτό υπάγεται, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι θα σου χρειάζεται εσένα του πολίτη να τον θυμάσαι απ' έξω, με την έννοια ότι μόνο με τον προσωπικό αριθμό θα μπορούν οι αρμόδιοι να καταφεύγουν στους υποαριθμούς που τους αφορούν. Ο πολίτης ουσιαστικά θα έχει μόνο αυτόν τον ενιαίο αριθμό. Η απόκτηση θα γίνεται μέσα από μια πλατφόρμα όπως ανακοίνωσαν οι Η αρμόδια κυβερνητική, το myinfo.gr.
Ναι, myinfo.gov.gr
ακριβώς. Εκεί θα υπάρχουν και θα επιβεβαιωθούν τα προσωπικά στοιχεία, ο ΑΜΚΑ, το αφημί, τα επώνυμα, τα σωστά ή τα λάθος, τα μικρά ονόματα. Φαίνεται ότι πολλοί συνανθρωποί μας, σε εμάς δεν έχει τύχει, εγώ προσωπικά δεν το γνωρίζω, αλλά φαίνεται ότι κάποιοι άλλοι μπορεί να είχαν θέματα με κάποιες λάθος συγγραφές. Υποτίθεται ότι αυτός ο προσωπικός αριθμός θα είναι βασικά ο αριθμός του αφημί που έχει ο καθένας μας σήμερα για όσους έχουμε και θα συμπληρώνεται από άλλα δύο ψηφία και ένα γράμμα από τα γράμματα που είναι κοινά μεταξύ λατινικού και ελληνικού αλφαβήτου και θα είναι ένας 12-ψήφιος αριθμός που θα, μόνο με αυτόν θα μπορείς να έχεις την οποιαδήποτε επικοινωνία με όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και αρχές.
Ερώτηση. Πρώτον, είναι εύκολο για τους πολίτες που δεν είναι πολύ εξοικειωμένοι ψηφιακά να το να αποκτήσουν μόνοι τους?
Κοιτάξτε τώρα, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Είναι συνήθως οι μεγαλύτεροι συνάνθρωποι μας δεν ήταν εξοικειωμένοι, αλλά όπως όλοι οι συναδελφοί λογιστές βάλαμε πλάτη και βοήθησαμε την κοινωνία στο σύνολό της, είτε τότε με τον κορονοϊό, με τα επιδόματα, είτε με όλες τις είτε με κατάθεση πινακίδων, είτε με μια σειρά ενεργειών που χρειάζεται ο πολίτης, που δεν είναι λογιστικό, αμυγές έργο ή φορολογικό. Χρειάζεται ένας χρόνος προσαρμογής, αλλά ούτως ή άλλως όλα οδεύουν καλός ή κακός στην ψηφιακή εποχή, στην ψηφιακή αλληλογραφία, στην ηλεκτρονική αλληλογραφία. Άρα αποτελεί ένα μονόδρομο, φαντάζομαι, και στον καθέναν θα βοηθήσει ένα ανήψη, ένα εγγόνι, για να αναφέρουμε στους μεγαλύτερους,
ναι,
οι οποίοι θα χρειαστούν μια. Αλλά και οι δημόσιοι υπάλληλοι, νομίζω, οι αστυνομικοί υπάλληλοι, οι οποίοι οποιοδήποτε δεν θα είναι κάθετοι στο να βοηθήσουν και να συνδράμουν τον συμπολίτη τους, mm-hmm, τον συνάνθρωπό τους τώρα σε ένα τόσο απλό πράγμα. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι
ιδιαίτερα
δύσκολο. Ναι. Άλλα τρία. Αλφα-αριθμητικά ψηφία, όπως λέμε, συντοαφημί δηλαδή,
ναι,
είναι, θα είναι άλλα δύο γράμματα και ένας αριθμός.
Ναι.
Υποτίθεται μάλιστα, σύμφωνα με την αρχική εξαγγελία, θα το δούμε τώρα και στην πράξη, ότι σε πρώτο χρόνο θα μπορεί ο πολίτης να επιλέγει αυτά τα δύο ψηφία και ο αριθμός μόνο θα είναι τυχαίος από το σύστημα, και σε περίπτωση που κάποιος δεν ασχοληθεί, θα του βγάλει το σύστημα από μόνο του τρία πρόσθετα αλφαριθμητικά νούμερα.
Ναι. Κύριε Τσαγκάρη, έρχομαι τώρα στο θέμα των ταυτοτήτων. Κάποιος έχει την παλιά ταυτότητα, κάποιος άλλος έχει βγάλει καινούρια ταυτότητα. Τι γίνεται? Καλά, αυτός που έχει την παλιά, αν αποφασίσει να πάει να βγάλει καινούρια, θα ενσωματωθεί, φαντάζομαι, ο προσωπικός αριθμός.
Ναι, και εγώ όμως που έχω καινούρια ταυτότητα, ναι, δεν έχω επάνω προσωπικό αριθμό. Mm-hmm. Δεν συνδέεται το ένα με το άλλο.
Mm-hmm.
Οι νέες ταυτότητες θα βγαίνουν με τον προσωπικό αριθμό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει όλοι να σπεύσουν να αλλάξουν την ταυτότητά τους. Αναφέρομαι σε αυτούς που έχουν καινούργιες ταυτότητες αστυνομικές, αυτές της νέου τύπου, τις μικρές.
Ναι.
Οι καινούργιες που θα βγαίνουν υποτίθεται θα έχουν αυτό το προσωπικό αριθμό επάνω τους. Οι παλιότερες με την αντικατάστασή τους, με τη λήξη τους, θα ενσωματώνεται και ο προσωπικός αριθμός. Αλλά ο προσωπικός αριθμός ούτως ή άλλως θα υπάρχει του κάθε πολίτη.
Ναι. Ανεξαρτήτως με το αν γράφεται πάνω στην ταυτότητα
ακριβώς,
ή όχι.
Ακριβώς, πολύ σωστά.
Φυσικά, όπως καταλάβατε, το βλέπω το πράγμα τελείως τεχνικά και μηχανικά μαζί σας και δεν περνώ σε ζητήματα έτσι ιδεολογικού τύπου ή αξιακού, ξέρω εγώ, όλος αυτός ο σκεπτικισμός που υπάρχει, ότι γιατί να έχουμε έναν αριθμό και θυμίζει το 666 και την αποκάλυψη, αυτά είναι... ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε ανάμεσα στους πελάτες σας και στους ανθρώπους που σας προσεγγίζουν τέτοιες ανησυχίες. Σας εκφράζονται τέτοιες ανησυχίες?
Κοιτάξτε, οι ανησυχίες αυτές για μένα πιο πολύ έχουν να κάνουν με τον καλώς εννοούμενο δημοσιογραφικό ψήφιρο,
mm-hmm,
που μεταφέρει τέτοιου είδους ανησυχίες και παραπολιτική συζήτηση. Γιατί στην πραγματική ουσία αυτή η συζήτηση, στην οποία εγώ τη δέχομαι, την ασπάζομαι, την κατανοώ και τα ερωτήματα και τα θέματα. Αναρωτιέμαι, δεν έχει ο καθένας μας ήδη έναν προσωπικό αριθμό, όπως αυτός εκφράζεται από τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου?
Ναι, εντελώς. Ή από το αλφαφημί. Ό,τι και να κάνει, σου λένε πείτε μας τα τρία πρώτα ακριβώς στοιχεία ή τα τρία τελευταία κλπ.
Όταν σήμερα βρίσκει ανθρώπους που αναζητώνται, είτε επειδή χάθηκαν, είτε επειδή αγνοούνται, ή από τον οποιοδήποτε λόγο, το πρώτο στοιχείο ερεύνηση είναι ένα κινητό τηλέφωνο το οποίο έχει επάνω σου και σε βρίσκουν παντού στον πλανήτη. Είναι δυνατόν να υπάρχει τόσο σοβαρή? Αναρωτιέμαι, δεν είμαι ειδικός σε αυτό.
Ναι. Ούτε, δεν παίρνετε θέση, ούτε και εγώ ακόμα. Γιατί...
Μα δεν το γνωρίζω, ξέρετε. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ εύκολο σήμερα στην νέα εποχή που ζούμε να παρακολουθείς τα πάντα.
Mm-hmm.
Εδώ δεν μπορούν να προστατευτούν οι ηγέτες, όπως βλέπουμε τη σημερινή πραγματικότητα, διότι τους προλαβαίνει είτε η τηλεοπτική κάμερα είτε τα δημοσιογραφικά πρακτορία. Τα social media έχουν τον δικό τους ρόλο στην καθημερινότητά μας. Επομένως, το θέμα της παρακολούθησης των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων τους είναι πάρα πολύ σχετικό. Αντιλαμβάνομαι την ανησυχία, δεν νομίζω ότι μπορώ να έχω.
Και να πω και μία άλλη, και με αυτό να σας αποδεσμεύσω, γιατί στενοχωριέμαι που σας ακούω να ταλαιπωρήσετε με τη φωνή σας. Είναι πιο πολύ από όσο νόμιζα και σας κουράζουμε κι εμείς.
Φοβάμαι ότι είμαι δυσάρεστος.
Όχι, δεν το είπα γι' αυτό. Ειλικρινά. Λοιπόν, το άλλο τώρα θέμα, αυτό με τη διασταύρωση. Θεωρεί ο πολίτης ότι με αυτόν τον τρόπο τον κάνει φίλο και φτερό η πολιτεία. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, μπορεί να διασταυρώσει τώρα τα πάντα, να τον ψάξει παντού, Όχι ότι κανονικά, ούτως ή άλλως, αλλά κανονικά ο νομοταγής πολίτης δεν έχει κάτι για να, πώς το λένε, να φοβάται.
Εγώ δεν θα πω στο ότι ο νομοταγής πολίτης δεν έχει κάτι να φοβάται. Εγώ θα πω στον πολίτη που έχει να φοβάται.
Ναι.
Ότι στον πολίτη που έχει να φοβάται έχω να του πω δύο πράγματα. Είναι πολύ δύσκολο σήμερα να υπάρχει στον πλανήτη και να εξαφανιστεί αν το επιθυμούσε. Πάρα πολύ δύσκολο. Τεχνικά είναι δύσκολο. Διότι είτε από την πιστοτική του κάρτα είτε από την οποιαδήποτε τηλεφωνική επαφή θα ανιχνευθεί.
Ναι.
Επομένως να πάρω λοιπόν αυτό, όχι αυτόν που δεν φοβάται.
Αλλά εκείνον που έχει λόγους να φοβάται και να θέλει έτσι λιγάκι κάτι να κρύψει.
Πραγματικά είναι ιδιαίτερα δύσκολο σήμερα να εξαφανιστεί κάποιος. Mm-hmm. Γι' αυτό και οι τεράστιες επιτυχίες των υπηρεσιών ασφαλείας και όχι μόνο παγκοσμίως στο να διακριβώσουν που κρύβεται ο τρομοκράτης της Χαμάς. Είδαμε από πρόσφατες πολεμικές επιχειρήσεις. Ούτε αυτοί δεν μπορούν να κρυφτούν πια. Οι άνθρωποι οι οποίοι.
Με το γεωεντοπισμό, λέτε και λοιπά. Και τα drones και τα πάντοτε.
Οι οποίοι συστηματικά αποφεύγουν
ή την τεχνητή νοημοσύνη.
Ακριβώς. Να έχουν αθυμίευτη όλοι για όνομα του. Είναι τεχνικά λίγο δύσκολο πράγμα.
Μάλιστα. Τώρα, βέβαια, εντάξει, εδώ εγώ θα πω κάτι λίγο πιο πεζό. Αυτοαποκαλούμενη δημοσιογράφος και πώς το λένε, μεσάζων και διοργανώτρια εκδηλώσεων κατάφερε να εξαπατήσει τόσο κόσμο και να επεξαιρέσει τόσα χρήματα, κύριε
Ακριβώς.
Τσαγκάρη. Και τώρα
Ακριβώς.
τι να πεις.
Συμφωνώ. Μα είναι λοιπόν. Μια σειρά περιστατικών που βλέπουν καθημερινά το φως της δημοσιότητας, τα οποία καθεστούν αυτή τη συζήτηση πολύ σχετική.
Mm-hmm.
Το γεγονός της ενόχλησης που έχουμε όλοι μας καθημερινά από διάφορες τηλεφωνικές πωλήσεις, για παράδειγμα, ανθρώπων που δεν τις έχουμε δώσει εμείς στο κινητό μας.
Και
αυτό το βγάζει ένας αλγόριθμος, σας λέω. Οι προτιμήσεις μας που μέσα από μια αναζήτηση μπορεί να κάνουμε στο Facebook ή στα κοινωνικά δίκτυα, μας φέρνουν καθημερινά, χωρίς να τα έχουμε ζητήσει, ειδικές προσφορές σε θέματα που τυχαίνει εμείς να έχουμε ψάξει.
Μα τι λέτε τώρα, αυτό είναι το λιγότερο. Εδώ μέσα στο μυαλό μας, διαβάζουμε το μυαλό μας και την επιθυμία μας για ένα προϊόν που δεν έχουμε καν ψάξει.
Άρα είναι γεγονός ότι περιορίζεται λίγο ο απόλυτα προσωπικός βίος με την εισαγωγικών έννοια του όρου. Εις όφελος βεβαίως της αποτελεσματικότητας και της προσφοράς και της παγκόσμιας ενημέρωσης, της πιο άμεσης ενημέρωσης του πολίτη. Για και τα δύο δεν μπορεί να γίνονται.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Τσαγκάρη. Να είστε
εγώ
καλά.
Ευχαριστώ.
Καλό
ευχαριστώ.
Σας βράδυ ευχαριστώ. Και περαστικά.
Ευχαριστώ.
Γεια σας.
Ευχαριστώ.
Γεια.
Μη χτυπάς, να σ' ανοίξουνε, μη χτυπάς σε ένα σπίτι κλειστό που κανείς δεν σ' ακούει. Τώρα μιαν αγάπη ζητάς και γι' αυτή ξενυχτάς και επιμένεις ακόμη. Δρόμοι δεν υπάρχουν φορές γυρίζουν ξανά για τις ίδιες χαρές. Ποτέ μη χτυπάς μια πόρτα κλειστή, μια πόρτα για σένα χαμένη. Ο δρόμος αυτός κι αν είναι στενός, δεν είναι για σένα στερνός.
Θα τα μαρτυρήσω τώρα, γιατί είναι ένα υπέροχο τραγούδι από το παρελθόν.
Μη χτυπάς, να σ' ανοίξουνε, μη χτυπάς.
Λουκιανός Κυλαϊδόνης, Μάνος Ελευθερίου.
Κανείς δεν σ' ακούει. Δρόμοι δεν υπάρχουν φορές που γυρίζουν ξανά για τις ίδιες χαρές. Ποτέ μη χτυπάς μια πόρτα πόρτα κλειστή, μια πόρτα για σένα χαμένη. Ο δρόμος αυτός κι αν είναι στενός, δεν είναι για σένα στερνός. Ο δρόμος αυτός κι αν είναι στενός, δεν είναι για σένα στερνός.
Φυσικά έχουμε επιστρέψει, ουσιαστικά δεν φύγαμε ποτέ από το Ραδιοθάλαμο. Ο Ραδιοθάλαμος του πρώτου προγράμματος, μένουμε πρώτο 6 με 8, Δευτέρας και Παρασκευή. Καλησπέρα στο Θανάση από τη Βούλα, ευχαριστώ πάρα πολύ, χαιρετισμούς και από μένα. Καλησπέρα στον Ηλία από τα Ιωάννινα, που λέει ότι ο κύριος Τραμπ έγινε ζητιάνος και ρατσιστής και λέει ψέματα επειδή έβαλε δασμούς. Εντάξει, τώρα καθίστε να το δούμε και για τους δασμούς και για οτιδήποτε άλλο. Είπαμε, πετάει πράγματα, πετάει ψηλά και μακριά την πετονιά του. Εδώ που τα λέμε, έχει δοκιμάσει τα αντανακλαστικά ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Υπήρου και ολόκληρου του πλανήτη. Το άλλο ότι παρακολουθήσατε το τι έγινε στις Κάνες με τη βράβευση του σκηνοθέτη Τζαφάρ Παναχή, του Ιρανού σκηνοθέτη, με το Χρυσοφίνικα. Το Ιράν κάλεσε για εξηγήσεις τον επιτετραμένο της Γαλλίας στην Τεχεράνη, διαμαρτυρόμενο για τις προσβλητικές, όπως είπε, δηλώσεις που έγιναν μετά την απονομή του Χρυσού Φίνικα του Φεστιβάλ των Κανών στον Ιρανό σκηνοθέτη για την ταινία του «Ένα απλό ατύχημα». Η ταινία έχει να κάνει με, είναι ένα πολιτικό θρίλερ στο οποίο πρώην κρατούμενοι μπαίνουν στον πειρασμό να εκδικηθούν τον βασανιστή τους. Και ακούστε εδώ, πολλές ηθοποιοί εμφανίζονται στην ταινία με ακάλυπτο το κεφάλι, αψηφώντας τους νόμους της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, παρόλο που πήρε τα συγχαρητήρια πάρα πολλών συμμετεχόντων και της γαλλικής διπλωματίας, του γαλλικού διπλωματικού σώματος, είχε αυτό το επεισόδιο όπως ήταν αναμενόμενο. Με τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης να μην αναφέρονται καν στη βράβευση του Παναχή, που άλλωστε έχει φυλακιστεί δύο φορές στο Ιράν, το 2010 και το 2022-23. Στείλουμε καλησπέρα και στην Πετίνα που λέει καλησπέρα σήμερα μετά από πολύ απουσία, μετά από δική της απουσία δηλαδή. Άνοιξε το ραδιόφωνο και βρέθηκε, λέει, μπροστά σε μια άλλη εκπομπή και ρωτά που είναι ο Ανδρέας. Βάλτε και λίγο έτσι, λίγο περισσότερη ευγένεια αν δεν σας πειράζει, αγαπητή Πετίνα. Δηλαδή, είστε πολύ απότομοι στο μήνυμά σας, πολύ περισσότερο όταν εγώ έχω αναφερθεί σε όλες τις εκπομπές και νωρίτερα είπα ότι ο Ανδρέας Παπασταματίου θα επιστρέψει, σύμφωνα με δική του έτσι δήλωση, στις αρχές Ιουλίου, μετά από μια περιπέτεια που είχε με την υγεία του και τώρα βρίσκεται σε φάση αποκατάστασης. Και συγγνώμη που το αναφέρω έτσι, αλλά ξέρετε, κάποια στιγμή, τώρα θα το συσχετίσω με κάτι άλλο, δεν μπορώ να καταλάβω το πού πάμε, αν πάμε καλά. Δηλαδή από μικρά περιστατικά καθημερινά μετράς το χαρακτήρα, τη συμπεριφορά και την κοσμοθεωρία ή τις αξίες των ανθρώπων. Όχι, όχι, θα τα πω. Και ας είναι πράγματα που ίσως δεν λέγονται στο ραδιόφωνο, με την έννοια, όχι ότι δεν λέγονται ότι έχουν κάτι το ακατάλληλο, αλλά ξέρετε, μπορεί να μην ενδιαφέρουν, να είναι μικρές ιστορίες, αλλά εγώ θα το πω. Ακούστε τώρα ένα μικρό περιστατικό στο μίνι μάρκετ. Εγώ συνήθως χρησιμοποιώ κάρτα, μόνο κάρτα ή κινητό, οπότε μετρητά δεν είναι σπανιότατο να έχω μαζί μου μετρητά. Έτυχε τώρα λοιπόν να είχα σε κέρματα και το προϊόν που πήρα, ένα και μοναδικό, έκανε 2,20 και δίνω 2,50. Αν είχα 20 λεπτό, εννοείται ότι θα το έδινα για να απέφευγα και τα λίγα ρέστα που θα έπρεπε να λάβω. Βλέπω λοιπόν ότι τα ρέστα που πήρα από το 50 λεπτό ήταν πάρα πολύ λίγα, ήταν 10 λεπτά και κάτι χρωματιστά, ξέρετε, τα μικρούλια. Επειδή δυστυχώς δεν είμαι και πολύ παρατηρητική, τα πήρα και πήγα να φύγω και μετά λέω, αυτά είναι πολύ λίγα, έστω και δεν μιλάμε τώρα, ξαναλέω, για την αξία των χρημάτων, μιλάμε για την κίνηση. Ρωτώ λοιπόν τον ιδιοκτήτη, αυτόν που μου τα έδωσε, του λέω, μου δώσατε σωστά τα ρέστα? Ναι, μου λέει, μου δώσατε 20 λεπτό. Λέω, όχι, σας έδωσα 50 λεπτό. Α, ναι, μου λέει, δεν το είδα. Τέλος πάντων, αρχίζει να ψάχνετε. Κάναμε ολόκληρη φασαρία για το 20 λεπτό και το 50 λεπτό. Του εξηγώ υπομονετικά και ευγενικά ότι αν είχα 20 λεπτό θα προτιμούσα να του δώσω αυτό. Άρα δεν είχα καθόλου και του έδωσα 50 λεπτό. Άρα αναμένω από αυτόν τα σωστά ρέστα. Μέχρι εδώ καλά. Εννοείται ότι αφού έψαχνε πολλή ώρα στο ταμείο του να βρει το 50 λεπτό ή το 20 λεπτό και τέλος πάντων είπε πως δεν το είδα και το μπέρδεψα, δεν πειράζει, του λέω χαμογελαστά, και μετά μου λέει, τι, δεν υπάρχει λόγος, μου λέει, να μην σας πιστέψουμε κιόλας. Εκεί απασφάλισα παιδιά, του λέω, όχι μόνο κάνατε λάθος τα ρέστα και δεν το είδατε, βλέπετε ότι δεν το παίρνω άσχημα. Και μου λέτε ότι δεν έχετε και λόγο να με πιστέψετε αντί να μου ζητήσετε συγγνώμη για το λάθος σας. Υπάρχουν και άλλα χειρότερα, μικρά, θα τα λέμε λίγο, πώς το λένε αυτό, με το δοσολόγιο θα τα βγάζουμε κάθε μέρα. Απλώς το λέω γιατί πολύ συχνά και πληρώνεις και φέρεσαι ευγενικά και σου τη λένε κιόλας, και αυτά είναι τα μικρά. Φανταστείτε με τα μεγάλα τι γίνεται. Λοιπόν, λίγο ψυχραιμία παιδιά, όλοι μπορεί να έχουμε νεύρα, θυμό, άγχος ή δεν ξέρω τι άλλο, αλλά αυτού του τύπου η συμπεριφορά, να βλέπετε πάνω πνιχώ. Σιγά σιγά θα πρέπει να καταγγέλλετε, ακόμα και αν είναι, ξαναλέω, να χαλιέσαι κάθε μέρα. Υπάρχει ένας θυμός στην κοινωνία ή μια απόλυτη απαξίωση για πάρα πολλά θέματα. Ο λαός το έλεγε παλιά, εκεί που μας χρώσταγαν, μας πήραν και το βόδι. Λοιπόν, θα καλωσορίσω τώρα τον πολύ μαχητικό και αγαπητό φίλο, θα πω, αν και τα λέμε αραιά και πού, τον κύριο Γιώργο Αποστολόπουλο, που είναι αντιδήμαρχος Πρασίνου στο Δήμο Αθηναίων. Και δικηγόρος βέβαια, επιφανής νομικός ο ίδιος. Γεια σας κύριε Αποστολόπουλε, καλησπέρα.
Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ και εγώ σας θεωρώ φίλη, παρά το γεγονός ότι οι συνθήκες ζωής είναι τέτοιες οι οποίες αποτρέπουν δυστυχώς τις πολλή επικοινωνία. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ και τη φιλόξενη εκπομπή σας και το ραδιόφωνο και τους εργαζόμενους και τους ακροατές.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αποστολόπουλε. Ουσιαστικά έπρεπε να βγούμε και από πιο νωρίς, γιατί την Παρασκευή είχε τη διαδικασία του επίγοντος, νομίζω, ένα περιστατικό που εντοπίσατε εκεί στις παρυφές του Λυκαβητού με επίδοξους εμπριστές να προσπαθούν να ξεκινήσουν με γκαζάκια μία φωτιά. Πείτε μας, σας παρακαλώ, εσείς, για να μην κάνω κάποιο λάθος στο ρεπορτάζ.
Δυστυχώς, αυτή την περίοδο, ο περισσότερος κόσμος ίσως το γνωρίζει, κάνουμε τις αποχλωάσεις με τα λιγοστά συνεργεία που έχουμε λόγω έλλειψη προσωπικού, αλλά το παλεύουμε ηρωικά. Mm-hmm. Αυτοί οι εργαζόμενοι λοιπόν, οι οποίοι βρίσκονται στο Λυκαβητό, σε ένα από τα συνεργεία που έχουμε, ανακάλυψαν καθώς έκοβαν τα ξηρώα χόρτα σε τρία διαφορετικά σημεία στην ανατολική πλευρά, δηλαδή αυτή που βλέπει προς το Κολωνάκι, το Δημοζωγράφο, τον Ιμητό, κάποια αντικείμενα τα οποία μπορούν να συνδεθούν μόνο με πιθανότητα τα εργαλεία ενός υπηρεστή. Δηλαδή, τρία μπουκάλια με ινόπνευμα, μεγάλα μπουκάλια, δύο αναπτήρες επαγγελματικούς μεγάλους, οι οποίοι ήταν δίπλα-δίπλα από το κάθε μπουκάλι, στο κάθε σημείο, και ένα σπρέι, το οποίο πιθανότατα φαντάζομαι θα χρησιμεύει για να δημιουργηθεί ένα είδος μικρής έκρηξης σε περίπτωση που βάζει κάποιος φωτιά. Αμέσως ειδοποιήθηκα και εγώ, ειδοποιήθηκε και ο αρμόδιος διευθυντής. Πήγαμε κατευθείαν στο σημείο περίπου που βρέθηκαν τα αντικείμενα αυτά. Ειδοποιήθηκε ταυτόχρονα και η αστυνομία, η οποία προσήλθε στο συγκεκριμένο χώρο. Καταγράφηκαν τα περιστατικά, γίναν οι απαραίτητες ενέργειες από την υπηρεσία και μηνύσεις κατά γνώστον. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής κάποιο καινούριο, κάποιο νέο σε σχέση με αυτή την αλόκοπη, απαράδεκτη θα έλεγα καλύτερα, ανακάλυψη στις πλαγιές του Λυκαβητού. Αυτό το γεγονός ωστόσο μας έχει αναστατώσει πολύ, μας έχει ανησυχήσει και μας έχει προβληματίσει ακόμα περισσότερο, διότι δεν μπορούμε πραγματικά να φανταστούμε ποιοι λόγοι, ποιοι άρρωστοι άνθρωποι θα μπορούσαν να επιδιώξουν να έχουν αφήσει αυτά τα αντικείμενα στα συγκεκριμένα σημεία μέσα στο δάσος και ενδεχομένως με τον πρώτο αέρα ή δεν ξέρω εγώ με ποια άλλη συγκυρία ευνοϊκή θα μπορούσαν να εξαπολύσουν μια πυρκαγιά στον πανέμορφο λόγο και στην πόλη.
Είναι συγκλονιστικό αυτό που μας λέτε. Είναι στα όρια του σοκ από την άποψη ότι, όπως λέτε, είναι ένας λόφος μέσα στην πόλη, δηλαδή στο αστικό τοπίο. Και λέτε και για τρία διαφορετικά σημεία. Άρα ήταν εντελώς κατευθυνόμενο και στοχευμένο.
Ακριβώς αυτό είναι το συγκλονιστικό και το σοβαρό. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, έχουμε σε καθημερινή βάση, και πρέπει να το τονίσουμε και αυτό, ατελείωτους βανδαλισμούς σε συστήματα αποτίσματος αρδευτικά, με τα οποία πέφτει νερό στα παρτέρια, στον καζόν, στα δέντρα της. Άγνωστος. Θεωρώ ότι πολλές από αυτές τις περιπτώσεις ενδεχομένως συνδέονται με χρήση ναρκωτικών ή κάποιους άστεγους που μπορεί να έχουν ανάγκη λίγο νερό και εκεί το κατανοώ. Αλλά τα περισσότερα από αυτά αφορούν είτε κλοπές από άγνωστους των υπολογιστών για το πότισμα, των χρονόμετρων, των σωλήνων και των καλωδίων για να βγάλουν χαλκό ερωτηματικό και να το πουλήσουν. Και βεβαίως κάποιους οι οποίοι το κάνουν για διασκέδαση επί τούτου και εκεί είναι το χειρότερο.
Εννοείται ότι για να κάνουν φασαρία και να τρέχετε και να μην φτάνετε εσείς οι υπεύθυνοι και να είστε σε διαρκή
είναι
ανησυχία.
Πολύ και αυτή, ναι, γιατί είναι τόσο μαζικό το φαινόμενο και σε περιοχές και σε κάποιες περιοχές που δεν συνδέονται με τη διάσκεδαση αγνώστων που θέλουν να κλέψουν κάτι ή να πιούν απλά νερό. Οπότε σε κάποιες περιοχές που δεν συνδέεται, τι άλλο θα μπορούσε να είναι. Ξέρετε, είναι ερωτηματικά όλα αυτά και προβληματισμοί, αλλά όσο δεν υπάρχει επαρκής, ας το πούμε έτσι, παρουσία της αστυνομίας στους χώρους της πόλης, τόσο περισσότερο διάφορες ομάδες, ακόμα και για πλάκα, μέσα εντός εισαγωγικών, ή για σκοπούς.
Σας χάνουμε, ελάτε λίγο πιο κοντά σας παρακαλώ στο τηλέφωνο.
Ναι. Όσο δεν υπάρχει παρουσία της αστυνομίας στους δρόμους και κυρίως στους χώρους, ευρύτερους χώρους πόλης, τόσο περισσότερο κάποιοι θα αυθαιρετούν, είτε θεωρώντας ότι κάνουν πλάκα, γιατί καθόλου αστείο δεν είναι όλο αυτό, είτε για κάποιους λόγους που δεν τους γνωρίζουμε, αλλά είναι σίγουρα θρασίτατοι και πολύ σκεπτόμενοι με αρρωστημένο τρόπο.
Σίγουρα. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι και τελευταίο, κύριε Αποστολόπουλε. Ήδη έχουμε 26 του Μαΐου σήμερα. Αναμένονται φαντάζομαι σχετικές θερμοκρασίες που θα ανέβουν κι άλλο, δηλαδή τώρα είναι δροσιά, αλλά αναμένουμε θερμοκρασία υψηλή τους επόμενους μήνες. Ως Δήμος Αθηναίων στα κομμάτια πρασίνου, γιατί καταλαβαίνω ότι καταγγέλλεται συνέχεια ότι δεν υπάρχουν τα διαθέσιμα μέσα, πώς μπορούμε να ξέρουμε ότι διατίθενται αυτά?
Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι γίνονται αποχλωάσεις με τον ίδιο ρυθμό όπως και τα προηγούμενα χρόνια, ώστε να είμαστε γέρος έτοιμοι ως προς αυτό το τομέα. Από την άλλη πλευρά, διαθέτουμε λίγα βιτεία, τα οποία βεβαίως θα βρίσκονται και σε χώρους έτσι, μεγάλους πρασίνους, ώστε αν χρειαστεί νερό να μεριμνήσουν. Σε περιπτώσεις ανέμων, κάποιοι χώροι όπως ο Λυκαβητός κλείνουν με την συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας. Και βεβαίως προσπαθούμε και με δυνάμεις drones, όπως είχε ανακοινωθεί και από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας και με κάποιες περιπόλειες, να προφυλάξουμε έτσι περαιτέρω τους, τα δάση, τα άλλα και γενικά το περιβάλλον της Αθήνας.
Ωραία, ωραία. Και είμαι σίγουρη ότι και εσείς προσωπικά, αλλά και ως αντιδήμαρχος της Διεύθυνσης Πρασίνου, του Πρασίνου του Δήμου Αθηναίων, το έχετε επιληφθεί. Θα ήθελα να τα ξαναπούμε, κύριε Αποστολόπουλε, κάθε φορά που υπάρχει ένα τέτοιο θέμα. Πάλι καλά που το συγκεκριμένο το προλάβατε. Α, επίσης, πού μπορούν να απευθύνονται οι δημότες σε περίπτωση που δουν κάτι ύποπτο?
Καταρχάς, εγώ θεωρώ ότι η πιο άμεση ενέργεια που πρέπει να κάνουν οι δημότες είναι να απευθύνονται απευθείας στην αστυνομία, η οποία λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο. Βεβαίως, σε αυτό μπορούμε να συγγράψουμε και εμείς μέσω του τετραψήφιου τηλεφώνου του Δήμου του 1595 που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο και θα απέστατα η πυροσβεστική, η οποία είναι το νούμερο ένα σε περίπτωση που γίνει αντιληπτή κάποια εκδήλωση πυρκαγιάς.
Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αποστολόπουλε. Εύχομαι να έχουμε ένα ήσυχο και καλό καλοκαίρι, τουλάχιστον στην πόλη, από αυτή την άποψη. Στα υπόλοιπα, εννοείται ότι το ευχόμαστε.
Και εμείς το ίδιο και σας ευχαριστούμε
και
πάρα πολύ.
Να είστε σε επιφυλακή.
Θα κάνετε κάποιες ωραίες δεντροφυτεύσεις.
Ναι.
Άμεσα τώρα πριν την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, θα σας ενημερώσουμε.
Ναι, 4 Ιουνίου νομίζω, είναι κάνω λάθος.
5
Ιουνίου. Εντάξει, πάλι καλά. Κοντά έπεσα.
Να
μας ενημερώσετε και να τα πούμε πάλι. Σας χαιρετώ. Γεια και χαρά σας.
Καλό απόγευμα.
Θέλω να πάρω τα βουνά και τους κρυμνώδεις βράχους, να αποφύγω λογισμούς φρικτούς πολυταράχους, να έχω αθηρία συντροφιά και βράχους κατοικία, γιατί η καρδιά μου μαύρισε στου κόσμου την κακία. Καλύτερα στην έρημνα μακρά της κοινωνίας, παραχυλαίων γελωτές να είναι πληγέ καρδίας, παραχυλαίων γελωτές να είναι πληγέ καρδίας. Και να μη βλέπω τα γριά πάθη της κοινωνίας, και να διάγω αλαλός και φίλος της αγνίας, να έχω αδέρφια λεοντάς και τίγρης και παρδάλης και βράχους ως αντίτυπα της μητρικής αγκάλης. Καλύτερα στην έρημνα μακρά της κοινωνίας, παραχυλαίων γελωτές να είναι πληγέ καρδίας, παραχυλαίων γελωτές να είναι πληγέ καρδίας.
Λοιπόν, στους στίχους Ανδρίκος Βέτας, το άλμπουμ λέγεται «Θέλω να πάρω τα βουνά» και ταιριάζει Γάντι, νομίζω, σε αυτά που είπαμε τα τελευταία 10 λεπτά.
Μάτια μου να κλείσω, κι άμα θα βλέπω άνθρωπο,
θα φεύγω προς τα πίσω. Δεν θέλω ούτε να ειδώ, ούτε να του μιλήσω.
Πάμε λοιπόν σε αυτά που βλέπω ότι σας άγγιξαν κάποιες χορδές. Πρώτα απ' όλα βλέπω την Χαρά που λέει πόσο συμφωνώ μαζί σας. Σε τι απ' όλα βρε Χαρά? Για να δούμε. Στην Ευγένεια απαντούν συνήθως με ηρωνία, σας ακούω ακόμα και όταν δεν στέλνω. Α, έχεις βάλει και ένα ωραίο πια. Στην Ευγένεια απαντούν πλέον με ηρωνία. Ξέρεις τι έχει γίνει Χαρά, να σου πω, το έχω μελετήσει πολύ το πράγμα. Επειδή δεν είναι εύκολο να φτάσεις μέχρι τον πέμπτο όροφο, πηγαίνεις, κατεβαίνεις εσύ γρήγορα. Δηλαδή, πώς το έλεγε η Τζένι Καρέζη στον Αλεξανδράκη, ότι γιατί αντί να ανέβεις και να με φτάσεις, έπρεπε εγώ να κατέβω. Πώς το έλεγε με το ασανσέρ και τις σκάλες? Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, επειδή είναι δύσκολο να μαζέψεις τον εαυτό σου, να καλλιεργήσεις λίγο περισσότερο την συμπεριφορά σου, να αυτοπεριοριστείς, δεν ξέρω τι ακριβώς. Επίσης θεωρείται η αγένεια ότι είναι, ξέρετε, δυναμισμός. Είναι και αυτό που παίζει. Έχει επιβληθεί λοιπόν το εύκολο. Έχει επιβληθεί εδώ και δεκαετίες το εύκολο, αλλά είπαμε αυτό δεν θα περάσει. Και θα το λέμε και θα το καταγγέλουμε. Είμαι σίγουρη ότι είστε πολλοί αυτοί που προτιμάτε τη σιωπή αντί να τσακώνεστε κάθε μέρα με τον ή με τον συνάδελφό σας ή με τον διευθυντή σας ή δεν ξέρω το γείτονά σας. I'm just a little mixed up and don't know what to do. You used to walk and talk, darling, jump and sing, but I'm not... Λοιπόν, αγαπητή Μπετίνα, όχι, δεν προσβάλλατε κανέναν. Εγώ απλά το είπα ότι, ξέρετε, όταν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, πείτε μια καλησπέρα. Υπάρχει κι άλλος άνθρωπος εδώ. Γιατί βλέπω στο επόμενο μήνυμά σας, που σας τιμά πάρα πολύ που επανήλθατε, εξηγείτε πάρα πολύ και γιατί και πώς και λοιπά και λοιπά. Ούτε θέλω εγώ χαρακτηρισμούς, δεν έχει σημασία. Εγώ ευγενικά και γλυκιά τώρα δεν ξέρω αν είμαι. Μου αποδίδετε τέτοιους χαρακτηρισμούς και σας ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν είμαι ακριβώς σίγουρη ότι το έχετε πετύχει, όχι μόνο εσείς. Λοιπόν, άγνωστος ακροατής πράγματι έγραφε νωρίτερα προς το Μένουμε Πρώτο και την Έλληνα Καραγιάννη. Καλησπέρα σας, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Όμως μας λείπει και ο κύριος Παπασταματίου. Και μάλιστα μου αρέσει που μου γράφετε Δευτέρα ως Πέμπτη, 6 με 7. Πολύ ωραία. Δεν βρήκα κάποια ανακοίνωση στο site, θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε και μετά επανήλθατε και είπατε ότι έχετε καλυφθεί από αυτό που είπα. Τώρα σε αυτό που λέτε είναι παράληψής μας, αλλά είχε ο ίδιος ανακοινώσει ο Ανδρέας την πολύ μικρή, τη σύντομη αποχώρησή του. Θα επανέλθει στις αρχές Ιουλίου. Αποχώρησε από το πρόγραμμα φυσικά και την απουσία του. Το είχε ο ίδιος ανακοινώσει. Πάντως είναι πολύ ωραίο αυτό που κάνετε. Έτσι κι αλλιώς εγώ με τον Ανδρέα γυτνιάζουμε στις εκπομπές, μιλάμε ως συνάδελφοι και γι' αυτό και σήμερα πήρα το θάρρος να σας πω περισσότερο, επειδή έτυχε να μιλήσω μαζί του το πρωί και του λέω να το πω στους ακροατές που σε ψάχνουν ότι θα γυρίσεις γύρω στις αρχές Ιουλίου. Μου λέει ναι, να το πεις. Εντάξει, πήρα την άδεια. Αυτό. Γεια σου αγαπητέ Τζόρντς που μας λες ότι Μανώλης Μητσιάς, πράγματι ήμουν έτοιμη να το πω, δεν το είπα, καλά κάνεις και έρχεσαι και με συμπληρώνεις το «Μη χτυπάς ένα σπίτι κλειστό». Αυτός ήταν ο πρώτος ερμηνεύσας και τώρα εμείς το ακούσαμε σε διασκευή νωρίτερα από τον Γιάννη Κότσιρα. Μαρία, καλησπέρα, καλησπέρα αγαπημένη μου, λέει. Στο Ηράκλειο είχαμε τεράστιο θέμα με τη σκόνη. Συγγνώμη, είναι λίγο μακριά η οθόνη. Τεράστιο θέμα, λες, με τη σκόνη. Μπορεί να μας ενημερώσει ο μετεωρολόγος μας πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο αυτό, τι να περιμένουμε, να αρχίσουμε φασίνα? Κοίτα, από ό,τι βλέπω όλη αυτή η εβδομάδα θα έχει τρομερή διάβγεια, το διάβασα κι εγώ. Τώρα και εσύ μην τα κάνεις όλα με λεπτομέρεια, κόψε κάτι γιατί θα ξανάρθει από το άλλο Σαββατοκύριακο. Θα το παρακολουθούμε. Και θα κλείσω, θα στείλω την καλησπέρα στο Βασίλη, ευστοχότατος πάντα, αλλά και στον Βαρθάλη που λέει ότι αυτά τα μικρά περιστατικά που αναφέρεται κυρία Καραγιάννη είναι τα λιθαράκια για να χτιστούν τα μέγιστα άσχημα σε τούτο τον κόσμο. Καλό απογευματόβραδο. Χαίρομαι πάρα πολύ για τα αντανακλαστικά σας και για τις πολύ ωραίες αντιδράσεις. Το ωραίες δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνείτε με αυτά που λέω εγώ. Απλώς τα πιάνετε όλα όταν πάμε να πούμε δύο πράγματα έξω και από τα συνήθη. Αυτά δηλαδή που δεσπόζουν στα ρεπορτάζ και στην ειδησιογραφία. Οπότε θα το συνεχίσουμε αυτό γιατί βλέπω ότι σας αρέσει και γιατί είναι το σωστό να το κάνουμε. Πολλά φιλιά, αύριο πάλι.